Доброго дня, шановні колеги.
Дмитро Валерійович, доброго дня, вітаємо вас.
Доброго дня.
День добрий, підскажіть, чи чутно видно нас?
Видно, і видно, і чутно.
Дякую.
Доброго дня, шановні колеги. На засідання присутня, по великому рахунку, достатня кількість людей, 9. У нас є кворум, тому засідання комітету оголошую відкритим. Сьогодні планується розглянути один проєкт постанови, з опрацювання якої наш комітет визначено головним, а також ще два питання про щорічну доповідь Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини та про стан виконання закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в рамках здійснення комітетом контрольної функції. Чи є пропозиції, доповнення чи зауваження до порядку денного? Нема. Хто за? Задорожний за.
За.
Юрій Анатолійович, дякую. Горбенко Руслан, пане. Пан Джемілєв Мустафа.
За.
Дякую. Пан Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Пан Козий Сергій Вячеславович.
За.
Дякую. Пан Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Пан Ткаченко.
За.
Дякую. Пан Чігозах Тензайтович.
Підтримую.
Дякую. Пан Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Завислив техніка. Дякую дуже. І Нелі Ілівна, як і ви?
Голосую за.
Дякую дуже, колеги. Тож 10 осіб за. Переходимо, рішення прийнято, переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання перше. Проєкт постанови Верховної Ради України про звернення до Кабінету міністрів України стосовно удосконалення засад формування державної політики щодо громадян України, які були вимушені покинути державу внаслідок бойових дій. Реєстраційний номер 9115 від 17 березня 2023 року, поданий народним депутатом України Разумковим та іншими народними депутатами України. Шановні народні депутати, цим проєктом постанови пропонується схвалити звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів України, в якому уряду доручається. Перше. Створити координаційний штаб з питань повернення в Україну громадян України, які були вимушені покинути державу внаслідок бойових дій. Друге. Залучити до його діяльності представників різних державних і недержавних органів та інституцій. Третє. Схвалити довгострокову стратегію та план дій на її виконання стосовно удосконалення засад формування державної політики щодо громадян України, які були вимушені покинути державу внаслідок бойових дій. Звертаю вашу увагу, що це проєкт постанови, а не закону. Тому Головне науково-експертне управління не готує щодо нього висновку, і ми можемо одразу його розглядати. Шановні колеги, за інформацією Управління Верховного комісара ООН, у справах біженців станом на 28 березня кількість громадян України, які офіційно отримали тимчасовий захист ЄС, перевищила 5 мільйонів осіб. Тому ініціатива щодо необхідності розробки і схвалення урядом програмних документів, які визначають основні орієнтири, завдання і заходи для всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів громадян України, які зазнали негативних наслідків збройної агресії та вимушено перебувають за кордоном, є дійсно актуальним. В той же час до запропонованих редакцій постанови та звернення є деякі зауваження. Так, з приводу запропонованої ініціативи щодо створення координаційного штабу слід звернути увагу на наступне. Відповідно до положення про Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 376 від 8 червня 2016 року, саме Мінреінтеграції забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань громадян України, які покинули своє місце проживання на тимчасово окупованій території внаслідок або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту. та або тимчасової окупації частини території України та виїхали за кордон. Сприяння реалізації їх прав і свобод та створення умов для добровільного повернення таких осіб до покинутого місця проживання або інтеграції за новим місцем проживання. Тож створення при Кабінеті міністрів України координаційного штабу фактично дублюватиме на повноваження Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. З урахуванням зазначено, вам усім були надіслані доопрацьовані тексти проєктів постанови та звернення, які пропонується прийняти як редакція, запропонована комітетом. На відміну від первинної редакції, тексти цих документів закцентовано саме на захисті прав та інтересів громадян України, які зазнали негативних наслідків збройної агресії та вимушені перебувають за кордоном. Тобто, мова йде про тих осіб, які не можуть повернутися до залишеного місця проживання через певні обставини. Відповідна територія є тимчасово окупованою, на ній ведуться бойові дії, або майно, в якому проживала особа, є зруйнованим чи пошкодженим тощо. Крім того, редакція документів була вдосконалена з урахуванням необхідності дотримання техніко-юридичних вимог. Зараз я хочу передати слово одному із авторів проєкту постанови, заступнику голови нашого комітету народного депутата України, шановній Яковлі Нелі Іллівні. Нелі Іллівна, прошу вас до слова.
Дякую, Андрію Вікторовичу, за надане слово. Дійсно, якщо питання внутрішньопереміщених осіб супроводжує нас з 2014 року, то питання тієї категорії громадян, яка покинула нашу державу взагалі внаслідок бойових дій, це наслідки, пов'язані саме з широкомасштабною агресією після 24 лютого 2022 року. І, безумовно, питання формування взагалі цілісної державної політики по відношенню щодо цієї категорії осіб стоїть на порядку денному. І, власне, це питання ми загалом маємо розглядати в більш широкому аспекті. Тут питання, власне, підтримки зв'язку зараз тих громадян, які покинули нашу державу внаслідок бойових дій, тобто формування цілісної гуманітарної політики по відношенню до них. А це і питання повернення їх в Україну після завершення бойових дій. І дійсно, як правильно наголосив Андрій Вікторович, це питання того, що насправді є категорія осіб, яким фізично нема куди повертатися, і, власне, тут держава має дати свою відповідь, яким чином ми маємо взаємодіяти з тими громадянами, житло яких зруйновано. Це і питання наступної інтеграції, фактично, осіб, які певний час перебували за кордоном у поствоєнну Україну. Тому тут дійсно є цілий комплекс питань, на яку має бути системна відповідь держави. Тому я дякую вам, Андрію Вікторовичу, за підтримку, дякую секретаріату нашого комітету щодо опрацювання фінальної редакції цієї постанови. І, безумовно, на мою думку, з врахуванням тих доопрацювань вона стала кращою і більш досконалою в контексті того, що ми будемо мати конкретний вияв, власне, формування цієї державної політики, це щодо стратегії, а також операційного плана. Тому я вам щиро дякую за цю підтримку.
Дякую, пане Нелі. Шановні народні депутати, будь ласка, Максим, пане Максим Ткаченко, у вас є запитання чи зауваження?
Ні, у мене є доповнення та слова також вдячності авторам за цю постанову. Всіх вітаю. Нелі, тобі дуже дякую за те, що ти звернула увагу дійсно на дуже велику кількість на сьогодні людей. Це, як, знаєш, я коли говорю про кількість ВПО в країні або про кількість людей, які виїхали, я кажу, друзі, це ціла Прибалтика. От ви розумієте, да? Там є три країни, все це Прибалтика. Оце у нас стільки людей ВПО, да? І у всіх такі глаза відразу, да? Очі такі. Да. Тобто цілі держави, скажімо так, європейські, виїхали від нас. Або являються ВПО. Да. Тому тобі дуже вдячен. Вдячен усім, хто доєднався до цієї написання, підготовки цієї постанови, і керівнику нашого комітету, і секретаріату. І ну, хочу зазначити, ти на початку свого виступу сказала, що якщо ми про ВПО там якось піклуємо з 2014 року, то ця тема зараз вона нова. На жаль, що ми про ВПО також піклуємося не повноцінно. І ми це питання постійно піднімаємо і будемо його піднімати. Ще я, на жаль, вважаю дуже довго, тому що і після нашої перемоги, яка буде дуже скоро, всі ми це віримо, питання ВПО буде ще стояти 2-3, а може і більше років. Да. І щоб ви розуміли, ми зараз працюємо по цьому питанню, но по ВПО, яких також 5 мільйонів тільки офіційно зареєстрованих на зараз у державі, а ми знаємо, що, на жаль, ще раз це слово повторю, дуже велика кількість чоловіків не реєструються, ми розуміємо, по якому, з якої причини, да? Ухиляються від ЗСУ, там, бояться, там, чи ще щось. І на сьогодні при 5 мільйонах ВПО не створен до сих пір штаб, координаційний штаб при Кабміні. І саме зараз ми піднімаємо це питання, і слава Богу, нас почули, і ми були на нараді, як міжфракційне об'єднання ВПО України, ми були на нараді у пана прем'єр-міністра, була наш профільний міністр, пані Верещук, сподіваюся, що сьогодні ми також її почуємо на засіданні нашого комітету, і вирішили утворити через 14 місяців повномасштабного вторгнення. Це, мені здається, це прикро, але слава Богу, хоч так. Тому чекаємо на створення також штабу координаційного по ВПО. Тому що ВПО відрізняються все ж таки від тих людей, які поїхали за кордон, тим, що ці люди, слава Богу, залишаються в країні. Це люди, які вірять в скорішу нашу перемогу, і це люди, з якими ми будемо потім відновлювати все те, що зараз, на жаль, зруйновано. Ті люди, які поїхали, це також наші люди, і ми також повинні про них говорити. Ну, вони знаходяться зараз в небезпеці, вони знаходяться зараз за кордоном, отримують там кожного дня якісь там, слава Богу, держави нам, наші партнери допомагають по цьому питанню, хтось більш, хтось менш, хтось зупинив, на жаль, і такі є країни, цю допомогу, но там точно краще їм, чим зараз людям, які там сплять у гуртожитках, по 8 людей у кімнатах, і на ковдрах, на полах, у спортзалах і так далі, так далі. Тому дуже дякую за ініціативу по людям, які виїхали за кордон, це переселенці, да, за кордон, но хочу, щоб ми постійно думали і постійно щось з вами і робили для людей по ВПО, які залишаються в нашій країні. Дуже дякую вам.
Дякую вам за виступ. Пан Тарас, Тарас Петрович, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, колеги. Я також хотів подякувати ініціаторам, тому що це, ну, насправді дуже важливе питання, оскільки ми повинні планувати і життя країни після перемоги, і для розуміти, що багато людей не тільки дорослого віку, які зараз ми повинні їх повернути в Україну, а ми говоримо і про дітей, і повинні повертати і дітей в Україну. Наразі багато з ким я спілкуюся за кордоном, вони, які мають дітей, особи, вони говорять, ну, ми вже тут побудемо, ми вже дітей в школу віддали, в садочки, хай вони тут повчаться, але все рівно ми повинні створювати єдину стратегію таку, щоб і дітям, українцям було бажано повернутися в Україну, щоб вони хотіли повернутися на рідну землю і вони відчували себе не гірше, як в Європі. Тому я однозначно підтримую створення такої стратегії, довгострокової стратегії, бачення, візії для того, щоб всі люди, які зараз поїхали з України, вони мали можливість і бажання повернутися до України. Дякую.
Дякую, пан Тарас. Пан Сергій Козир, будь ласка.
Доброго дня, колеги, доброго дня, пане голово. Дійсно, дякую за винесення цього питання і прийняття цього вже дійсно наболівшого потрібного питання на сьогодні, але також хочу звернути увагу, що і ви, пане голово, і наш комітет там посилається на стратегію державного політики щодо ВПО на 25-й рік, де там стратегічна ціль, і уряд повинен визначитись. Я все розумію, але у мене до цього питання також зауваження. Нам позаминулому комітеті ми розглядали саме цю стратегію, де від нас була така ж інформація і критика цієї стратегії. Ну, нас чомусь не почули і не запрошують до її розробки. У мене одне питання. Стратегія до 25-го року. Покажіть будь-яку країну світу, яка після перемоги зможе за 2 роки вирішити всі проблеми ВПО, які є. Навіть відбудувати країну за 2 роки неможливо фізично. Просто тому, що неможливо це зробити. Тому я впевнений, що стратегію потрібно робити щонайменше там на 7 років, тому що після перемоги питання ВПО і тих людей, які знаходяться за кордоном, це буде щонайменше 5 плюс 10 років. Це перше, те, що я хотів сказати, і друге, те, що я хотів сказати, що стосовно координаційного штабу, що казав Максим Миколаївич, це, в принципі, два паралельних на сьогоднішній момент, але це питання вони точно змішуються, тому що якщо ми створимо координаційним штабом, створимо допомогу, будемо організовувати вирішення питань внутрі країни для ВПО, це буде тим майданчиком для того, щоб люди, які поїхали, вони повертались. Тому що якщо ми не будемо створювати умови, то люди точно сюди не будуть повертатися. Тому що деяким хватило там духу або фінансових можливостей поїхати, комусь не хватило, вони точно спілкуються з тими, хто залишився тут. Але на сьогоднішній день, як вже було сказано, 14 місяців, але точно це краще, ніж було в 2014 році, але цього недостатньо в порівнянні з сьогоднішнім днем. Тому що 5 мільйонів всередині країни, 5 мільйонів за кордоном, майже одна третина країни зрушила з місця, вони точно ніде не працюють, вони точно є абузою, як би це прикро не звучало для держави. Вибачте, за минулий рік 52 мільярда гривень витрачено на утримання людей, в цьому році закладено 87 мільярдів, 82 мільярда. Ну, тобто, давайте зрозуміємо, може потрібно створити вже умови для того, щоб люди спонукати людей до виходу на роботу або якось інтегруватися не в мирне життя, але в життя воюючої країни. Дякую.
Пане Сергій, зауважу, що при розгляді третього питання у нас з'явиться можливість запитати представників Мінреінтеграції з точки зору розробки стратегії і таке інше. Думаю, на це треба сподіватися. Дмитро Валерійович. Вам слово, будь ласка.
Да, доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, пане голово. Я єдине, що хотів звернути увагу по питанню першому, що на погодження до мене не надходив ця постанова, але я вважаю її так само дуже важливою. Єдине, що звертаю увагу, у нас в Кабміні створено міністерство, причому з функціями віце-прем'єра, яка дійсно, піднімаючи це питання, якщо буде створений такий координаційний штаб черговий, то він буде фактично дублювати функцію. Можливо, набагато ефективніше при позиції підтримки цієї постанови Верховної Ради України, але ви вже як народні депутати привертаєте увагу уряду, що дійсно треба не просто підіймати питання, а треба їх вирішувати. І от дійсно там до третього буде там питання і запитання до представників Мінре, але якщо від народного депутата пана Сергія пролунало по стратегії ВПО, я хотів би просто, щоб народні депутати знали, що вчора на урядовому комітеті стратегія ВПО була затверджена. При тому, що була затверджена це без навіть доповідання, скільки пропозицій, від кого, хто врахував. Можу сказати від себе, що було надано від моєї інституції, від мене 16 пропозицій, 24 пропозиції. На питання, скільки врахували, які саме, було тільки повідомлено, що врахували 16. Які саме, навіть не змогли сказати. На засіданні урядового комітету у мене вчора був присутній представниця по ВПО. І знову ж таки, для мене це показник того, що народних депутатів прибрали з цього процесу. І уповноважено Верховної Ради України навіть не доповідають, які рекомендації, яким чином були враховані. Я цілком не здивуюсь, якщо на засіданні уряду ця стратегія буде затверджена на наступному засіданні. Тому от привертаю увагу шановних народних депутатів, щоб поставити сьогодні питання, щоб до затвердження цієї стратегії обов'язково було засідання профільного комітету, під час якого чітко розбирали, що в стратегії буде зроблено, що враховано і як збирається профільне міністерство вирішувати питання саме ВПО. Дякую.
Дякую. Єдине, знову ж таки, зауважу, що під час розгляду третього питання у нас таки повинна виникнути можливість поставити запитання і принести представникам розробчиків стратегії і послухати, що вони з цього приводу думають. Дякую. Шановні колеги, вважаю, що ми повинні підтримати позитивну ідею наших колег щодо захисту громадян України, які вимушено знаходяться за кордоном. виклавши відповідне звернення у запропонованій комітетом редакції. Отже, пропоную наступне рішення комітету. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови Верховної Ради України про звернення до Кабінету міністрів України стосовно удосконалення засад формування державної політики щодо громадян України, які були вимушені покинути державу внаслідок бойових дій, реєстраційний номер 9115 від 17.03.2023 року, поданий народним депутатом України Разумковим та іншими народними депутатами України, включити до порядку денного 9-го сесії Верховної Ради України 9-го скликання та за наслідками розгляду прийняти в цілому, виклавши тексти проєктів постанови та звернення у редакціях запропонованих комітетом. Друге. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин при підготовці відповідного тексту на підпис Голови Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання. Третє. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України співвідповідачем з цього питання визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Хто за? Задорожний за.
За.
Дякую. Пан Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Пан Жемілєв Мустафа.
Підтримую.
Дякую. Пан Касай Костянтин Іванович.
Голосую за.
Дякую. Пан Козир Сергій Вячеславович.
За.
Пан Тарасенко Тарас Петрович.
А Кузнєцов за.
Дякую. Пан Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Кузнєцов Олексій приєдналися, вибачте.
Не почув. Так, голосую за.
Дякую. Пан Чигозах Тарасій Тулавич.
Підтримує.
Дякую. Пан Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Пані Яковлєва Нелія Юріївна.
Голосую за.
Тобто 12 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про щорічну доповідь Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2022 році. Шановні колеги, 20 березня 2023 року до Верховної Ради України надійшла щорічна доповідь Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2022 році. Відповідно до регламенту Верховної Ради України та доручення голови Верховної Ради України, наш комітет повинен опрацювати вказану щорічну доповідь у встановленому порядку. Сама доповідь вам усім була надіслана. Для представлення щорічної доповіді запрошую до слова Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Лубінця Дмитра Валерійовича. З урахуванням того, що народні депутати, члени комітету, мали змогу попередньо ознайомитися із щорічною доповіддю, прошу вас, Дмитро Валерійович, вкластися в 15 хвилин. Прошу до слова.
Дякую. Дякую, пане голово. У нас є презентація, я прошу її вивести для представлення шановним народним депутатам. Отже, це щорічна доповідь за 22-й рік. Це перша щорічна доповідь, яку я представляю на засідання профільного комітету і маю надію, що буду мати змогу представити її в українському парламенті. Наступне. З урахуванням, що наша країна розвивається в цифровому форматі, ні, другий слайд, то ми зробили в форматі цифрової версії. У вас є можливість, другий слайд, у вас є можливість її
побачити через QR-код і максимально легко її використовувати. Також повідомляю, що вона зроблена в форматі окремого сайту, який буде ссылка на який вже є на профільному сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Буде побудована робота наступним чином. Я дуже коротко представлю стан порушених прав громадян України під час збройної агресії Російської Федерації, і потім дуже коротко по основним течіям, які відбуваються в нашому суспільстві. Отже, у 22-му році, 24 лютого, Російська Федерація розпочала повномасштабний наступ на територію нашої держави. Ті цифри, які ми підготували, це цифри, починаючи з 24 лютого 22 року по 31 грудня 22 року. Вони перевірені, верифіковані Офісом Генерального прокурора, тому, шановні народні депутати, ви можете їх використовувати. Я прошу це робити під час вашої роботи. Отже, постраждалих серед цивільних осіб, ви можете бачити, 18 817, з яких більше 7 тисяч загиблих, 11 662 поранених і зафіксованих випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, 171. Дві цифри – 4,85. 4 – це найменший вік жертви сексуального насильства, це дитина. Найстаршій жертві 85 років. Це факти зафіксовані, окрім наших правоохоронців, ще зафіксований, встановлений, підтверджений постійною моніторинговою місією ООН в Україні. Наступний. Діти. За даними Офісу Генерального прокурора, загинуло 450 дітей, 872 дитини було поранено. Ми започаткували та запустили окремий державний веб-портал, він називається «Діти війни», згідно якого встановлено та верифіковано примусово депортованих українських дітей до території Російської Федерації 13 899 дітей. Станом на сьогоднішній день верифіковано вже більше 19 тисяч. Тобто ми продовжуємо цю роботу, як верифікуємо, отже, підтверджуємо факти примусової депортації Росії українських дітей, так і повертаємо дітей з території РФ. Далі. Пошкоджено 3126 закладів освіти, з яких 337 зруйновано абсолютно повністю. Далі. Встановлено, що зруйновано 1159 об'єктів матеріальної культурної спадщини, з яких 305 релігійних споруд. Так само встановлено нами і фіксуються факти, що Російська Федерація, окрім руйнування релігійних споруд, вбиває, фактично катує представників різних конфесій. У нас фіксуються такі факти на території всієї тимчасово окупованої території України. Тому так само ці факти встановлюються нами і передаються до наших правоохоронців. Наступне. Понад 350 спортивних споруд зруйновано повністю. Не можуть можливості тренуватись близько 140 тисяч атлетів. Далі. Різні цифри щодо загальних економічних втрат з початку повномасштабної агресії Російської Федерації. Ми ссилались на дані, які надала Київська школа економіки. Ви можете бачити, це станом на кінець 22-го року ця цифра близько 600 мільярдів доларів. Повірте, ця цифра дуже швидко зростає з урахуванням, що у нас постійно відбувається відкриті бойові дії з Російською Федерацією. Станом на грудень 22-го року тільки інфраструктура постраждала на приблизно 138 мільярдів доларів США. Я впевнений, що всі відчули, як Російська Федерація з 10 жовтня 22-го року розпочала ракетні обстріли саме енергетичною інфраструктурою нашої держави, таким чином намагалась залишити все цивільне населення України без світла, автоматично без центрального опалення, без водопостачання, без мобільного зв'язку та й фактично без їжі. Далі. Окреме питання ми приділяємо правам внутрішньо переміщених осіб. За зафіксованими даними встановлено, що 4,8 мільйонів громадян України стали внутрішньо переміщеними особами всередині нашої держави. Додатково приблизно 8 мільйонів наших громадян виїхали на територію третіх держав. Ви можете бачити, що під 85% ті, хто виїхали, складають саме жінки. І на це ми теж робимо окрему увагу наших міжнародних партнерів, що, наприклад, на відміну від країни-терористу Російської Федерації, з якої під 90% виїжджають саме чоловіки, то у нас виїхали саме жінки з дітьми. Наступне. Отже, за рік роботи було побудовано 9 стрижневих напрямків роботи, по яким були призначені представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які опікуються права громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, права дитини та сім'ї, молодь, спорт, права людини у секторі оборони та прав ветеранів, військовослужбовців, полонених та членів їх родин, міжнародне співробітництво, додержання соціальних економічних прав, право на справедливий судовий розгляд та процесуальні права, додержання інформаційних прав, моніторинг додержання рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів і реалізація національного превентивного механізму. Далі. По міжнародній співпраці було впродовж 2022 року проведено 178 двосторонніх зустрічей на найвищому рівні з міжнародними партнерами. Ми щомісячно готуємо звіт за основними напрямками порушення прав громадян України з боку Російської Федерації. І це станом на кінець 2022 року щомісячно отримають більше ніж 100 наших міжнародних партнерів, серед яких ключові міжнародні організації, які опікуються правами людини. Наприклад, це Верховний комісар ООН з прав людини, Верховний комісар Ради Європи з прав людини, також всі міжнародні організації, які об'єднують омбудсманів різних країн, та всі наші партнери, до яких входять близько 130 омбудсманів світу. Наступне. Ми провели відкриту презентацію 100 днів роботи омбудсмана України, почали відкривати центри, консультаційні центри омбудсмана України на території нашої держави. Також запустили веб-портал, який я вже презентував, «Діти війни». Перший офіційний документ, який був напрацьований, який я представляв, в тому числі і на засіданні профільного комітету, це спеціальна доповідь щодо постраждалих внаслідок збройної агресії проти України. 90% якраз ця доповідь була направлена на аналіз та моніторинг прав внутрішньо переміщених осіб України. Саме чому я і піднімав питання по питанню сьогодні першому, по виконанню та затвердженню програми діяльності профільного міністерства, який фактично і повинен втілювати в життя ті напрацювання, які і ми робимо, і робимо разом з вами, шановні народні депутати. В тому числі під час цієї спеціальної доповіді були напрацьовані окремі спеціальні рекомендації. Першу рекомендацію якраз була виконана українським парламентом. Був прийнятий закон про відшкодування зруйнованого житла внутрішньо переміщеним особам. Я знаю, що якраз профільний комітет і народні депутати профільного комітету вже декілька років займаються цим питанням. Дякую. Ми провели міжнародну конференцію «Права людини в темні часи». Було більше 500 учасників, було багато присутніх якраз міжнародних партнерів, серед яких приїхав особисто на цю конференцію керівник найбільшої світової організації омбудсманів Кріс Філд. Разом він австралієць, омбудсман Австралії, разом зі своїм колегою Робом Бернсом, який є омбудсманом Великобританії. Результат, найбільшим результатом цієї конференції стало те, що наш президент Володимир Олександрович Зеленський підписав указ і встановив день, коли ми відзначаємо права людини в Україні. Цей день встановлений 10 грудня разом з усім демократичним світом. На даний час у нас є день, коли ми будемо і кажемо про права людини в нашій державі. Далі. Окреме питання – це родичі військовополонених. Більше 50 зустрічей ми провели за 22-й рік. Зустрічі, тут ми врахували тільки великі зустрічі, чия кількість переважала там, від 80 і більше. Найбільше було близько 300, найменше було 80. І кожного дня мої співробітники проводять окремі зустрічі, 10, 5, 15, ми їх навіть не вказували тут. Основне питання – це додатковий механізм повернення наших військовополонених та додатковий захист їхніх прав. Наша інституція офіційно входить в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ми приймаємо участь в обміні військовополонених. І тут, з одного боку, ми як фіксуємо факти порушення прав наших героїв та героїнь, яких ми повертаємо, так ми і фіксуємо факти дотримання Україною прав військовополонених російської армії. Ми відвідуємо спеціально створений табір для військовополонених, який був створений Україною на підставі Женевської конвенції. Робимо це на системній основі і показуємо всьому світу, що в цьому розрізі ми в тому числі відрізняємося від України, де ми навіть права громадян Російської Федерації, які прийшли нас вбивати, ми дотримуємося їхніх прав, і наша інституція в тому числі за цим дивиться. Далі. Отже, протягом 22-го року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 42 485 звернень. Не буду зараз зупинятись, ви бачите на цій діаграмі кількість по якому питанню, тобто традиційно завжди більше звертаються щодо додержання соціальних і економічних прав. Ну і в розрізі можете дивитись, що найбільше турбує наших громадян. Ми це робимо на системній основі кожного тижня. Я отримую подібний аналіз для того, щоб дивитись, що системно порушується, на думку наших громадян, які права, на що треба звертати увагу і вимагати, щоб в першу чергу український уряд на це реагував. Далі. Ми робимо навіть аналіз по заявникам. Чоловік, жінка, робимо, ви можете бачити, знову ж таки, я не буду зупинятись, ви бачите всі ці цифри, навіть тип звернення, усне, письмово. Ми започаткували абсолютно по-новому роботу нашої гарячої лінії, відкрили регіональні офіси. Зараз опрацьовуємо питання запуску чат-боту та також опрацьовуємо питання можливої присутності нашої інституції в додатку «Дія». Далі. Найпоширеніші категорії заявників. І знову ж таки, звертаю вашу увагу, що на першому місці у нас внутрішньо переміщені особи. Отже, ми можемо фіксувати факт того, що, на думку наших громадян України, найбільше порушуються права саме цієї категорії. На другому ідуть пенсіонери, члени сім'ї військовополонених, ну і знову ж таки, далі по аналізу категорії заявників. Далі. Щодо категорії порушеного права, на першому місці у нас стоять громадянські права, але це так, на думку громадян України, вони трактують порушення їхніх прав. Дуже часто фактично вони звертаються за захистом там соціальних прав, але трактують як це як основні громадянські права, які записані та забезпечуються громадянам України на підставі Конституції України. Тому далі, знову ж таки, по аналізу ви можете бачити, що найбільше турбує наших громадян. Отже, тепер аналіз саме громадянських прав, що порушується. І на першому місці у нас право на звернення, право людини в Збройних силах України, передбачених законом. В цьому розрізі хотів звернути увагу шановних народних депутатів на діяльність військово-лікарських комісій як результат нашої співпраці з парламентом. Насправді, дуже приємно зараз, що на рівні уряду створена окрема група, комісія, яка працює в цьому питанні, створена така група в українському парламенті, а все це розпочалось з того, як мої співробітники відвідали військово-лікарську комісію у Львовській і Львівській області. Ми це зробили вже не перший раз. Коли я бачу системність, то я в тому числі роблю публічне звернення до громадян України по тим фактам, які, на мій погляд, мають системний та кричущий характер. Отже, після цієї публікації дуже багато було реакції, і я дякую, що саме парламент відгукнувся саме перший, було засідання профільного комітету, і зараз окрема комісія працює по цьому питанню. Наступне. Економічні права теж бачите в розрізі, що найбільше цікавить наших громадян, турбує наших громадян. Далі, соціальні права. На першому місці право на соціальний захист. 87,8% це звернення по соціальним правам, саме на право на соціальний захист. Наступне. Особисті права. На першому місці право на свободу та особисту недоторканність. 65, більше 65%. Далі. Право дітей. На першому місці у нас право на піклування та турботу, ну і далі по аналізу. Далі, свобода від дискримінації. Тут ми моніторимо, перевіряємо права національних меншин, релігійних свобод, право людей з інвалідністю, ЛГБТ-спільноти. В цьому розрізі ви бачите, що найбільше у нас дискримінують за ознакою стану здоров'я. Отже, на першому місці громадяни з інвалідністю у нас перебувають під дискримінацією. Найгірший такий випадок, коли у нас з громадського транспорту водій навіть виставив нашого громадянина України, який був на інвалідному візочку. По цьому факту ми добились того, що відкрите кримінальне провадження. Далі. Ми проводимо моніторингові візити. За 22 рік їх було зроблено 2031. Знову ж таки, ви бачите, по яким питанням. Наступне. Інформація щодо складання адмінпротоколів нашими співробітниками. Можу сказати, що ми їх виписали 45, це невелика кількість, і в першу чергу ми тут працюємо над превенцією, хоча там, де я вже зараз бачу системні порушення, мої працівники більше зараз використовують цей інструментарій впливу на порушників прав громадян України. Далі. Опрацьовано нормативно-правових актів за рік 3784. Наступне. Окремо право громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Не буду вже тут довго зупинятись, ви бачили окрему спецдоповідь. Далі. Право дітей. Єдине, що хотів згадати, що ми зафіксували навіть дитячу катівню в Херсоні, де російські військовослужбовці навіть катували Віталія, йому 14 років, ви бачите його особистий приклад. Ми постійно фіксуємо факти, як Російська Федерація, знаєте, так пробиває дно, стають все гірше і гірше. І все це фіксується як нашими правоохоронцями, так і задіяні правоохоронці іноземних країн, які допомагають нам це фіксувати і готувати матеріали для Міжнародного кримінального суду. Саме на підставі примусової депортації українських дітей та катування українських дітей був виписаний ордер на арешт Путіна та Львової Білової, яка є представником Путіна по дітям. І зараз ми напрацьовуємо спецдоповідь, яку я так само буду представляти на засіданні профільного комітету. Отже, права людини в секторі безпеки та оборони більше 11 тисяч. Не буду зупинятися, це права наших діючих військовослужбовців, правоохоронців, ветеранів, членів їх родин. Величезний там напрямок роботи. На даний час ми фіксуємо, що якраз по цьому напрямку у нас в рази йде збільшення в 2023 році. Як один з елементів нашої нової роботи, як я і сказав, це участь в процесі обміну та повернення наших військовополонених. Станом на 31 грудня 2022 року, в тому числі за нашою участю, було повернуто 1596 військовополонених, з яких їх, ви бачите, жінки окремо, чоловіки, а також цивільні. Хочу сказати, що цю роботу робить велика команда. Цією роботою окремо опікується президент Володимир Олександрович Зеленський, керівник Офісу президента і керівник КША, він же керівник ГУРУ Буданов. Далі. Далі. Соціальна держава, знову ж таки, не буду зупинятись, ви бачите цифри щодо звернень до уповноваженого, опрацьовано документів, пропозицій, моніторингові візити саме по цьому напрямку. Забезпечення рівних прав і свобод. Також бачите цифри по цьому напрямку, що було зроблено. Як один з таких інструментаріїв, це забезпечення і реалізації прав представників національних меншин спільноти. Окрема подяка, що тут в 2022 році ми показали, знову ж таки, дуже гарну і ефективну співпрацю нашої інституції з профільним комітетом, з українським парламентом, коли 324 народних депутата проголосували за новий закон про права національних меншин України. Далі. Національний превентивний механізм. Тут у нас окрема співпраця з народним депутатом КСЄМ Константином Івановичем. Дякуємо, продовжуємо цю роботу. Я маю надію, що в 2023 році максимально народні депутати будуть долучатись до моніторингових візитів місць несвободи, які ми проводимо. Ми тут робимо цю роботу разом з представниками громадських організацій за формулою «Омбудсман плюс», яка визнається, в тому числі наш досвід, один з найкращих на території Європи. В попередньому році, в 2022-му, ми відзначали 10-річчя з дня створення НПМ в Україні. Далі. Розріз по місцям несвободи, не буду довго на цьому зупинятися. І доступ до правосуддя. Ми розпочали моніторинг судових засідань, де ми перевіряємо діяльність як суддів, представників прокуратури, так і адвокатської спільноти, коли ми фіксуємо факти недотримання прав або перешкоджання правам інших. У нас є, у мене як уповноваженого Верховної Ради України, є методи реагування, наприклад, на порушення суддею своєї присяги, або коли я бачу, що суддя зловживає своїм правом та порушує права інших учасників судового процесу, я надсилаю лист на ВРП. Коли я бачу, я закінчив вже, Андрій Вікторович, дуже швидко. Коли я бачу, що це роблять представники прокуратури, то таке звернення надсилається до дисциплінарної кваліфікаційної комісії прокуратури. І коли я бачу це з боку адвокатів, то надсилається на спілку адвокатів, щоб вони всі реагували. Останній приклад – це коли на Закарпатті все суспільство здригнулось, коли суддя фактично звільнила від покарання трьох підлітків, які на наш погляд, скоїли злочин групового сексуального насильства. І інформаційні права. Більше 8 тисяч ми опрацювали. Знову ж таки, ви бачите по розрізах, як ми діяли. Далі, окремий напрямок – це стан виконання рекомендацій за 2021 рік. Бачите, що виконано тільки 27%. Маю надію, що і в цьому розрізі парламент буде показувати приклади, як виконувати рекомендації від Уповноваженого Верховної Ради України. А також я це фіксую як результат того, що український парламент не затверджував щорічну доповідь, де робив це декілька років. Тому в самому кінці хотів би ще раз звернутися до шановних народних депутатів профільного комітету і від себе попросити, щоб ви максимально сприяли тому, що щорічна доповідь за 2022 рік була представлена саме в українському парламенті і було голосування за рекомендації, бо після цього вони набувають абсолютно іншої юридичної сили, і їх повинен буде вже виконувати український уряд. Дуже дякую, шановні народні депутати, готові відповідати на запитання.
Дякую, Дмитро Володимирович. За досить короткий проміжок часу ви дійсно змогли перезавантажити інституцію уповноваженого, і результати вашої роботи вже чітко прослідковуються. Однак хочу звернути вашу увагу, що деякі рекомендації Верховної Ради України щодо прийняття законопроєктів втратили свою актуальність у зв'язку з тим, що відповідні проєкти законів вже прийняті парламентом. Наприклад, законопроєкт номер 8198 та реєстраційний номер 7353. Це так. Шановні народні депутати, чи є у когось запитання до уповноваження по щорічній?
Так. Можна?
Будь ласка. Є. Будь ласка.
Є.
Будь так. Ласка.
Так, пане Дмитре, у мене так декілька питань. Перше, коли ви там давали статистику по жертвам, вони враховують зниклих безвісти? Друге питання, це переміщені особи, там статистика була тут всередині України і за кордоном. Росію враховує це кількість? Є там взагалі є окрема статистика по Росії? І третє питання по Захтею, який зараз тільки він знаходиться на пересилці десь в Ростовській області Росії. Наскільки я розумію, там декілька таких хлопців. Зараз іде дискусія в суспільстві, політв'язень він або не політв'язень, там якісь сумливні відповідь дала реінтеграція міністерства. Тут питання не в цьому. Він політично мотивований ув'язень, але хто б це не був, наш громадянин, який там і відбув якийсь термін, він намагається повернутися додому в Україну, а тут щось ми не можемо вирішити, якісь там технічні питання, або, скажімо, з документами, або взагалі з тим, щоб забрати їх відтуди. Раніше це консульство займало, зараз цього нема. Як от по цим питанням я би хотів би почути відповідь?
Дякую. Зразу відповідаю. Жертви так враховані, але враховані ті жертви, які, по яким були звернення від родичів, згідно яких, згідно чинного законодавства, відкрити там кримінальне провадження Національною поліцією. Щодо жертв, які є зараз, у нас є такі факти, з території, тимчасово окупованої території України, але по ним ще родичі бояться офіційно до нас звернутися, там цих цифр немає. Але більша частина, там це вказано. Щодо громадян України, так, 4,8 мільйона ВПО всередині держави, під 8 мільйонів виїхали на території країн, які надають нам офіційну інформацію. в ці цифри немає Російської Федерації. Бо Російська Федерація офіційну інформацію нам не надає, і ми можемо тільки припускати, скільки громадян України перебуває на території РФ. Сама Росія використовує цифри 2,5 мільйони, з яких 748 тисяч – це саме діти. Але підтвердити ці факти ми не можемо, отже, я прийняв рішення не вказувати взагалі дані, які використовується Російська Федерація, бо я не можу їх підтвердити. Єдині цифри, які я використовував з території РФ, це цифра примусово депортованих українських дітей, яких ми підтвердили в різний спосіб. Цим окремо займаються наші, скажімо так, відповідні органи, розвідувальні органи, які надають нам факти того, що ми можемо зафіксувати ці дані і використовувати їх в офіційній, скажімо так, в офіційній роботі. По Захтею. Шановний народний депутат, мій представник входить в цю комісію. Особисто цю ситуацію я тримаю на контролі. Щоб знали всі народні депутати, це наш громадян України, який був затриманий, отримав вирок на території РФ, відбув покарання, зараз знаходиться на території РФ. Ми звернулись в межах своїх повноважень, я звернувся до Москалькової, щоб особисто мені передали цього громадянина України. На жаль, для мене стало здивуванням, коли на комісії, яка розглядає питання щодо повернення наших громадян і надачі їм документів, була така думка, що нам не треба його повертати, і з'явився, я не знаю на підставі чого, з'явився оцей офіційний лист, який підписав один з заступників міністра з питань тимчасово окупованої території України, який був офіційно надісланий громадянину України, що ми не вбачаємо можливим вас там прийняти. Якщо будуть бажання від народних депутатів, я цей лист готовий надіслати всім. По цьому факту окремо я відкрив провадження. Моя позиція – громадянин України повинен бути повернутий на територію України. Якщо у якихось органів є якісь до нього запитання, то ви задавайте вже потім в межах своїх повноважень на території нашої держави. Це просто нонсенс у нас, коли громадянин України, який вказаний в резолюції ООН як політичний в'язень, отримує офіційний лист від центрального органу виконавчої влади, що ми не можемо вас забрати з території РФ. Тому дякую, що народні депутати теж опікуються цим питанням. Як я і сказав, я зараз веду свою роботу, і моя позиція, ми повинні громадянина України Захтея забрати на територію нашої держави і забезпечити йому захист всіх його прав.
Я, будь ласка, по переміщеним по Росії, тоді треба там вказувати, на мій погляд, завжди, що без врахування Росії, тому що так може бути складуватись таке враження, що ми це взагалі до цієї статистики автоматом будемо. І ще раз по Захтею. У Захтея тут дружина, дитина, і я прошу оцю відповідь, яку вам дали, і мені теж особисто, як депутату, надішлите, будь ласка. Щось коїться таке нехороше.
Пропозиція приймається, лист я направлю. Дякую.
Дякую. Пан Тарасенко, будь ласка.
Доброго дня, Дмитро Валерійович. Я, як ви знаєте, експерт по уповноважених, кожен раз задаю багато питань. До вас сьогодні буде лише одне питання, але перед цим, як я задам питання, дійсно дякую вам за роботу. Оцінюю роботу по 12-бальній системі на 11. Ну, дійсно, ви показали нову якість роботи. Вона видна як і в СМІ, так і в громадському суспільстві. так і серед державних органів. Тому ми готові як комітет завжди підтримувати знову-таки ваші ініціативи для того, щоб ваша доповідь прозвучала і в Верховній Раді України. Я вважаю, що це 100% необхідно, тому що навіть під час війни права людини, демократичному суспільстві, яке ми відстоюємо, вони повинні звучати в залі Верховної Ради. Щодо питання, то питання буде одне. Ви в доповіді багато говорите про те, що співпрацюєте з ООН і з президентом ООН зустрічались, але залишається незрозумілим їхня позиція, може ви роз'ясните, щодо невизнання геноциду в Україні. Тобто недостатньо фактів вони побачили, що російська агресія – це є геноцид проти українського народу. Якщо ви висвітлите це питання, буду дякувати. І друге питання – ми прийняли закон про національні меншини в минулому році, а в цьому році є пропозиція, щоб ми також прийняли закон про захист персональних даних. І це буде також нашою спільною роботою для того, щоб у 2023 році Україна отримала новітнє законодавство в цій сфері. Дякую.
Дякую. По ООН. Я дійсно здивувався, коли вони дали такий аналіз. Насправді в цій доповіді немає того, що вони не знайшли достатньо доказів. Це була відповідь на запитання журналіста, коли ця доповідь представлялась. На наш погляд, у нас є всі факти говорити про геноцид. Але в юридичному сенсі геноцид повинен бути вперше зафіксований Міжнародним кримінальним судом, який діє в складі ООН. Як ви знаєте, якраз суддя цього International Criminal Court видав ці два арешти Путіну і Львові-Білові, вказавши саме депортацію дітей. Для нас це дуже показово, бо насправді це те, що вказано на підставі видачі ордерів, це є пряма дефініція з міжнародного гуманітарного права, який визнає геноцид. Бо однією з ознакою геноциду це є примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. І якщо виданий ордер на цій підставі, у нас є всі можливості в майбутньому, що це вперше буде зафіксований Міжнародним кримінальним судом факт примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу, як я сказав, і це автоматично буде наслідком визнання геноциду. Тому я думаю, що отут юридичні аспекти треба зробити першими, а після цього вже піде політичне визнання, що робить Російська Федерація саме геноцид на території нашої держави. Але я бачу, що ООН, можливо, не так швидко, як нам би хотілося. Це дійсно так. Але вони поступово роблять свою роботу. І тут я хотів би відзначити просто неймовірну роботу Офісу Генерального прокурора і нашого генпрокурора, який зробив, на мій погляд, неймовірну роботу за дуже короткий час. Коли у Львів приїхали, була міжнародна конференція в попередньому місяці, там були якраз представники Міжнародного кримінального суду, вони напряму вже почали казати про те, що так, ми отримали факти можливого вчинення військового злочину, який може трактуватись як геноцид. Це була пряма мова. Після цього, здається, 2 чи 3 тижні і видається оці ордери. Дійсно, це щось таке неймовірне. Я вважаю, що ми рухаємось в правильному напрямку. Знову ж таки, дякуючи в тому числі нашим народним депутатам. По нацменшинам, як один з варіантів нашої співпраці, у нас лунають критика з боку угорців по прийнятому закону. Ви знаєте, що на пропозиції угорських депутатів Європарламенту зараз цей закон потрапив до аналізу до Венеційської комісії. Вони повинні приїхати, співробітники, до нас. Я впевнений, що буде зустріч з депутатами профільного комітету, вони будуть зустрічатися зі мною. Тому дуже просив би, щоб ви максимально активно прийняли в цьому участь. Я взагалі вважаю, що це найкращий досвід і найкращий документ, який ми могли прийняти в умовах війни.
І по захисту персональних даних, ви ж знаєте мою позицію, я підтримую вашу роботу і напрямок в тому, що наш український парламент прийняв окремий закон про захист персональних даних. Дякую.
Дякую. Максим Миколайович, будь ласка, Ткаченко.
Дякую, пан голово. Да, дякую, Дмитро Валерійович. Я буду швидко. Хочу подякувати вам за вашу доповідь. І ви знаєте, мене так це задає такого позитиву в моїй роботі і взагалі дає надію на те, що все у нас у владі буде в усіх ланках гарно після того, як омбудсмен проситься сам звітувати спочатку на комітеті, потім на засіданні парламенту і так далі. От тут є сьогодні представники, я так розумію, декількох міністерств. Хочу, щоб ви звернули на це увагу. І офіс омбудсмена, і особисто голова офісу омбудсмена, сам омбудсмен, були прикладом для вашої діяльності, колеги із різних міністерств. Тому що, мені здається, у нас, крім міністра Федорова, ніхто до нас звітувати не приходив і не планує приходити. Тому, пан Дмитро, дуже дякую вам. Гордий, як то кажуть, що ми з вами співпрацювали, і я був першим заступником нашого комітету разом з вами. Тому дякую вам. І, на жаль, не вистачає часу долучатися до усіх напрямків вашої діяльності, да? Но дуже прошу вас долучати мене, долучати представників нашого комітету, долучати нашу ініціативну групу, якою ми до вас приходили півроку тому, і ми говорили з вами, но, на жаль, нас не долучали до заходів, які стосуються захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Тобто ВПО, у мене точно є час, коли цим займатися, окрім роботи в парламенті. Да? Тому дуже вас прошу, по-перше, запланувати зустріч з нами, як з представниками вже новоствореного МФО. Тобто це вже не просто там 3 або 4 народних депутати, які там переселенці самі, да, як і ви, да, і хочуть там допомагати своїм землякам. Ні, це вже не просто там якийсь приватний випадок, да, там якась ініціатива, ще раз кажу, декількох людей. Це вже створено міжфракційне об'єднання. Тому, перше, ми хочемо на наступному тижні просити у вас зустрічі з представниками нашого МФО, у вас із вашим відділом по внутрішньопереміщеним особам, який дуже круто працює, і ми вже бачимо результати, і я бачив ці пости вашого представника на Закарпатті, якщо окремо казати, да, про один з випадків роботи і дійсно чесної, відкритої критики в адресу обласної військової адміністрації Закарпаття. І також хочемо повідомити, що ми як МФО ВПО України будемо робити такий, скажімо так, тур декілька міст України через 2 тижні. Тому будемо також просити вас, офіційно зараз кажу, да, і будемо писати вам листа. Будемо дуже вдячні, якщо доєднається представник вашого офісу до цієї поїздки, до офіційних засідань МФО по містах України. Дуже дякую ще раз за вашу роботу і окремо за підтримку внутрішньопереміщених осіб. Дякую.
Дякую, Максим Миколаївич. Зразу 2 травня буде перша міжнародна конференція по аналізу МКП, місця компактного проживання ВПО. Ми надішлемо запрошення до всіх народних депутатів профільного комітету, ну і в першу чергу до голови міжфракційного об'єднання. На наступному тижні надішліть, будь ласка, зручний для вас час. Ми підлаштуємось, обов'язково зустрінемось. Да, на майбутнє. У мене зараз присутні представники, керівництво. Всі чують, роблять аналіз. І ми будемо максимально долучати. І дуже дякую за вашу роботу. Ми теж слідкуємо, як народні депутати, в першу чергу профільного комітету, як їздять по країні, зустрічаються з ВПО. Ми отримуємо ці сигнали, що люди дуже це цінують. І проблема от в тому, дякую, що ви згадали Закарпаття, у нас проблема в тому, що коли наші співробітники приїжджають, спілкуються з ВПО, фіксують факти, то проблема в тому, що єдиних, кого згадують, це якраз народних депутатів. А на жаль, не приїжджають представники, не перевіряють МКП, ті, хто повинні за це опікуватись в областях, в міністерствах, от в цьому є у нас проблема. Тобто ми, у нас зріз по країні є, і ми би дуже хотіли, щоб народні депутати його теж побачили, якраз 2 травня він буде представлений. Дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. І пан голово, ще, якщо можна, пробачте, 10 секунд, хочу додати. От це лист, який казав пан Дмитро, відповідь, да, від представника чи заступника Міністерства реінтеграції по поводу полоненого, да, який зараз знаходиться в Росії. Да, мені здається, що ну, це заслуговує на відставку відразу от автора цієї відповіді. Тому мені здається, що потрібно це питання піднімати і відправляти цю людину, я не знаю, працює вона ще у міністерстві, чи може вже її там сховали, вона вже і не працює, хто там писав цю чудо відповідь, да? І, ну, це відставка, це навіть не обговорюється там, нічого тут проговорювати навіть. Дякую.
Дякую, пане Максим. Пан Касайко Сотинович.
Дмитро Валерійович, добрий день ще раз. Хочу подякувати вам за вашу дійсно титанічну працю. І за цей рік, що ви працюєте омбудсменом, вона дуже замітна. І я те, що я побачив у статистичних даних щодо виконання ваших рекомендацій, то якщо не помиляюсь, майже виконання вдвічі більше, ніж минулого року було, якщо не помиляюсь. А щодо запитання, Дмитро Валерійович, ну, та інформація, яка в мене є, це що стосується засуджених, які залишились на окупованих територіях. Це більше 10 тисяч осіб. Скажіть, будь ласка, чи задавали ви питання, чи підіймали ви питання із Москалькової, уповноваженої РФ, щодо обміну цих людей, або ж їх взагалі передачі нам? Ми всі пам'ятаємо, що на початок повномасштабного вторгнення цих людей було близько 300 чи 400 осіб, а на сьогоднішній день це більше 10 тисяч. Дякую за відповідь.
Да, дякую, Константин Іванович. Ми окремо підняли питання по нашим громадянам України, які відбували покарання, відбувають покарання, залишились на тимчасово окупованій території України. За нашими даними, 2500 з числа ув'язнених РФ вивезла на свою територію. І, на жаль, ми зараз отримаємо численні факти того, що проводять ну, таку мобілізацію в ЧВК «Вагнер» цих осіб. На неодноразові мої пропозиції обговорити це питання, знайти механізм повернення, принаймні знайти механізм повернення тих громадян України, які згідно нашого законодавства, вже повинні вийти на свободу. Тобто ми зробили окремий список по цим громадянам України. На жаль, російська сторона жодного разу не погодилась, ну, на наші пропозиції. Тому я думаю, що вони вкотре по цьому факту скоюють воєнний злочин. Вони просто наших громадян примусово записують в, ну, військове незаконне угрупування, і ми, на жаль, напевно, отримуємо в найближчий час докази того, що вони вже приймають участь там в військових якихось бойових діях. Єдине, що ми зараз можемо робити, це вкотре ще один доказ, цей доказ представляти міжнародній спільноті. І от якби ми всі не відносились все ж таки до міжнародних організацій, але ООН діє, як ми побачили по ордеру на арешт Путіна. Якщо його він стане там другий, третій, там по різним вже підставам, то, повірте, це точно буде додатково обмежувати Російську Федерацію через санкційну політику, і додатково будуть підстави надавати нам допомогу в різний спосіб з наших партнерів. Дякую. І Максим Миколаївич, я вже лист скинув в загальний чат комітету.
Побачили, так, дуже дякую. Дуже дякую.
Саме що ви зазначили, Дмитро Валерійович, те, що є інформація, що дійсно вони вже воюють, ці засуджені. Є така інформація. Дякую.
Дякую, Дмитро Валерійович. Продовжимо. Колеги, відповідно до статті 18 Закону України про повноваження Верховної Ради України з прав людини, за результатами розгляду щорічної доповіді уповноваженого Верховна Рада України приймає постанову. Відповідний проєкт постанови, який пропонується зареєструвати вам, було надіслано. Її текст попередньо узгоджений з Головним юридичним управлінням апарату Верховної Ради України. Колеги, пропоную наступне рішення комітету. Перше. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 9-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання питання про розгляд щорічної доповіді Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні в 2022 році. Друге. Внести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови Верховної Ради України про щорічну доповідь Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні в 2022 році та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду прийняти її в цілому. Третє. Під час розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, виступаючи від комітету з цього питання, визначити народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Задорожного Андрія Вікторовича. Хто за? Задорожний за.
За.
Дякую, Юрій Анатолійович. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Джемільов Мустафа.
За.
Дякую дуже. Касай Константин Іванович.
За.
Козир Сергій Вячеславович.
За.
Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Дякую. Чигозак Тензій Миколаївич.
За.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Яковлєва Нелі Юріївна.
Голосую за.
Тож, колеги, 12 осіб за, рішення прийнято. Дмитро Валерійович, дякую вам за участь в засіданні комітету.
Дуже дякую, шановні колеги.
Колеги, переходимо до наступного питання. Про стан виконання закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в рамках контрольної функції. Шановні народні депутати, як ми з вами і домовлялись, сьогодні на наше засідання, ми запросили представників центральних органів виконавчої влади, які кожен в межах своєї компетенції уповноважений на реалізацію державної політики щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Звертаю вашу увагу, що ми направляли персональні запрошення щодо участі у нашому засіданні саме першим керівникам відповідних органів. Але, на жаль, за попередньою інформацією секретаріату, до нас змогли долучитися не всі. Всіх присутніх запрошених з цього питання ви можете бачити в чаті нашої конференції. Узагальнена інформація, яка надійшла до комітету від Мінреінтеграції, нам всім була надіслана. На жаль, ми також не отримали всієї запитуваної інформації. Звертаю увагу, що контрольна функція комітетів полягає, зокрема, і в здійсненні аналізу практики застосування державними органами законів України та відповідності законам України прийнятих підзаконних нормативно-правових актів. Предметом розгляду сьогоднішнього засідання є закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Тому ми можемо задавати питання як в цілому щодо реалізації тих чи інших прав внутрішньо переміщених осіб, так і з приводу конкретних норм цього закону, чи прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актів. Отже, пропоную побудувати нашу роботу наступним чином. Спочатку ми надаємо кожному доповідачу до 2 хвилин на виступ в межах своїх повноважень, аби він проінформував, що зроблено для реалізації прав і свобод ВПО. Після виступів всіх запрошених народні депутати всім запрошеним можуть поставити запитання. Звертаю увагу доповідачам, що нас цікавить інформація за період з моменту запровадження в Україні воєнного стану і по теперішній час. Також я прошу всіх доповідачів бути присутніми з нами до кінця розгляду цього питання. Тож почнемо. За виконання державних програм, які стосуються надання ВПО допомоги на проживання, відповідальне Мінсоцполітики. Запрошую до слова міністра соціальної політики Жолнович Оксану Іванівну. Оксана Іванівна. Оксана Іванівна, підключайтесь, будь ласка. Так. За реалізацію державних програм, пов'язаних із забезпеченням внутрішньо переміщених осіб житлом, у нас відповідають декілька міністерств. Тому зараз я почергово надам слово представникам відповідних міністерств і прошу в межах повноважень поінформувати нас про стан реалізації цих програм з моменту введення в Україну воєнного стану. Запрошую до слова міністра у справах ветеранів Лапутіну Юлію
Анатолійовичу. Вітаю, шановні народні депутати. Дійсно, станом на 01.01 цього року в черзі на виплату грошової компенсації перебувають 3380 осіб з числа ВПО і одночасно учасників бойових дій та осіб з інвалідністю третьої групи внаслідок АТО ООС до 01.06.18 року. Тобто з потребою в обсязі 6,5 мільярдів гривень. Слід відмітити, що фінансування бюджетних програм у 2020-2021 роках здійснювалося в край обмеженому обсязі. І ми дійсно говорили про те, що тих людей, які з 2014 року стали на захист країни, але є одночасно вихідцями з Донецької, Луганської області та Криму і стали вимушено переміщеними особами, потрібно в першу чергу забезпечити житлом. В принципі, дякуючи і бюджетному комітету, і президенту України, і прем'єр-міністру уряду, було прийнято рішення щодо виділення нам 5,5 мільярдів гривень на ці потреби. Минулого року у зв'язку з широкомасштабним вторгненням ці кошти були секвестровані, однак цього року ми знову отримали ці кошти в обсязі 5,5 мільярдів. Хочу зазначити, що це дуже суттєво і дійсно це, якщо ми реалізуємо цю субвенцію для наших категорій цього року, це субвенція місцевим органам влади, а формують потребу саме обласні державні зараз військові адміністрації. Якщо ми реалізуємо цю субвенцію, це буде суттєвим покращенням житлових умов для тих, хто цього потребує, перебуває на цих чергах. Але хочу одночасно зазначити, що якби ми реалізували її минулому році, ми покрили б всю потребу в 3380 осіб. Разом з цим, на жаль, зараз вже кожного кварталу збільшується середня вартість одного житлового квадратного метру, тому ми забезпечимо цього року 2000 осіб, але також буду просити, щоб наступного року ми все ж таки виділили додаткові кошти, щоб покрити всіх. Зараз це дуже важливо, ми відпрацьовуємо вже потребу з регіонів і плануємо за нашими програмами реалізувати цю субвенцію. Дякую. Це загалом по Міністерству у справах ветеранів. Немає звуку.
Фончик, включіть мікрофон, пан голово.
Може, є можливість Оксані Івановні Жановець підключитися?
Так, так, доброго дня, я вже є. Перепрошую, клас. Просто накладка двох комітетів. У нас соціальний комітет, де ми там підтримуємо позицію по наших 10 законопроектах, і я мушу одночасно сюди і до вас підключатися. З приводу внутрішньо переміщених осіб, то політика Міністерства соціальної політики – це насамперед забезпечення виплат. В рамках наших соціальних видатків ми збільшили з початку повномасштабного вторгнення допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам, а також ведемо відповідний облік внутрішньо переміщених осіб, що отримують такі виплати. Що було зроблено? Дуже швидко розбудована за цей проміжок часу програма цифрова, що дозволила через Дію, зокрема, а також через інші різні портали станом на сьогодні вже не тільки подавати заявку про прийом та звернення
за статусом людини, що внутрішньо перемістилася, а також подачу заяви на допомогу. Але також можна тепер через Дії в зручний спосіб подати заяву про зміну місця проживання. Автоматично в цифровий спосіб ми налагодили обмін передачі справ між управліннями соціального захисту, тому що раніше вони здійснювалися таким паперовим способом, і це затримувало можливість людям отримувати свої виплати. Цифровізували нарахування таких виплат через ДП і ООЦ, що дозволяє нам швидше нараховувати ці виплати, коли люди змінюють своє місце проживання, бо ми розуміємо, що це зазвичай люди, які можуть і не тривалий час осідати, бо є потреба їм шукати і місце роботи, і житло, і спочатку в одному місці, а потім в іншому. Тому ми розширюємо всі свої цифрові послуги для того, щоб людям з числа внутрішньо переміщених було зручно і просто як реєструватись на первинному обліку, так і змінювати своє місце перебування, так і, наприклад, відмовлятись від виплати, якщо вони вже працевлаштовані, але залишатися зі статусом внутрішньопереміщеної особи для додаткових інших соціальних гарантій. І весь цей компонент цифрових рішень ми опрацьовуємо і розробляємо. Зараз вже практично воно працює в промисловому режимі. Ті такі певні збої, які були вичерпані, практично вичерпані, і система набула сталого і стабільного функціонування. На сьогодні в нас зареєстровано з 2014 року, як ви правильно сказали, 4,8 мільйона внутрішніх переміщених осіб. З них 1,9 мільйонів отримують відповідну допомогу, 2 тисячі на кожного повнолітнього громадянина і 3 тисячі діти та люди з інвалідністю на кожну родину. Ми за минулий рік забюджетували майже 58 мільярдів гривень для виплати такої допомоги. Фактично було виплачено практично 54 мільярди гривень. Також ми використали вже в цьому році майже до мільярда гривень для допомоги. Константуємо збільшення пошуковувачів такої допомоги. Приблизно 100 тисяч в місяць у нас людей подають нові заявки на отримання цієї допомоги, тому ми робили певні наближення, і в березні місяці виникали певні перебої з швидкістю виплати, але на сьогодні всі виплати здійснено, всі зобов'язання держави щодо виплат є погашеними і виконаними. Також ми забезпечуємо пенсійне забезпечення, в тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Основна наша задача — це зараз забезпечити пенсії для тих на тих територіях, що є тимчасово окупованими, і там ми здійснюємо в різний спосіб, як на карточку, так і відкриваємо передрахунок в Ощадбанку для того, щоб людина, яка виїхала, знайшла можливість виїхати з цих територій, зразу звернувшись в Ощадбанк, могла отримати свою пенсію за всі місяці. Зараз для тих людей, які хочуть змінити своє отримання пенсії з отримання через Укрпошту на картки, можна також зробити це онлайн через особистий кабінет або відкривати картку онлайн. Таку можливість надає Приватбанк. І щодо тих людей, що були раніше, до 24 лютого, внутрішньо переміщені, і у них їхня картка платіжна ощадбанківська одночасно була і пенсійним посвідченням, і ми бачимо певні проблеми, бо Ощадбанк наразі не має можливості продовжувати таку картку разом з пенсійним посвідченням, не працює то підприємство, яке забезпечувало синхронне видання такої картки. Ми прийняли тимчасове рішення на час війни, окремо видаємо громадянам пенсійні посвідчення пенсійним фондом, і окремо тоді Ощадбанк видає їм свої картки, продовжує для того, щоб люди могли безперебійно отримувати пенсію. І так само широко опрацьовуємо можливості для забезпечення громадян, що внутрішньо перемістилися, соціальними послугами. У нас разом з місцевими територіальними громадами, зокрема на Закарпатті, в Івано-Франківщині, працюють мультидисциплінарні бригади виїзні, які консультують внутрішньо переміщених осіб з різних питань, в тому числі з психологічної допомоги, з правових питань. На жаль, через відсутність коштів в бюджетах ми не маємо можливості з бюджету покривати цю допомогу, але завдяки гарній співпраці з донорами ми, по суті, збільшуємо таку мережу для того, щоб кожен, хто потребує, мав можливість отримати сьогодні і соціальну послугу, і психосоціальну підтримку. Дякую, це коротко.
Дякую, пане Оксано. Прошу залишатися з нами до запитань. Знову повертаємось до теми житла. Тому що запрошують до слова заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Бутенка Олександра Олександровича. Прошу.
Я вибачаюсь, я начальник управління житлової політики Мінінфраструктури і звертаюсь від Бутенка з приводу того, що він прибув весь час і його викликали негайно на іншу нараду. Я можу доповісти, якщо з вашого дозволу.
Прошу, будь
ласка. Старцева Світлана.
Коротше.
Добре. Мінінфраструктури сьогодні опікується двома постановами, які були прийняті ще в березні минулого року, з 22-го року діють дві постанови. Це 333-я відшкодування громадянам, які відшкодування за комунальні послуги громадянам, які розмістили у себе внутрішньо переміщених осіб на безоплатній основі. І ця постанова діє весь термін. На сьогоднішній день зареєстровано в відповідно цієї постанови 3 677 000 осіб, які скористувались такою допомогою. Кількість вільних домогосподарств сьогодні більше 10 000 зареєстровані в програмі, яка сьогодні діє на платформі на електронній, куди можна подавати інформацію. І на сьогоднішній день можуть бути розміщені цивільні місця 25 362 особи. Мінрегіоном, а зараз Мінінфраструктури, було підписано меморандум між Червоним Хрестом, колишнім Мінрегіоном і на виконання цієї програми. Відповідно, Червоний Хрест профінансував за минулий рік більше 1 мільярда гривень на відшкодування таких витрат. І сьогодні ця робота продовжується. За минулий рік з державного бюджету було компенсовано тільки 185 мільйонів, а вся інша допомога здійснюється через громадські організації, через міжнародну допомогу. І головним донором в даному випадку є Червоний Хрест. І друга програма сьогодні діє, яка регулюється постановою 261, і вона діє для відшкодування комунальних послуг в закладах комунальної, державної і приватної власності. На сьогоднішній день таких місць 2075, загальна місткість розміщення становить 288 тисяч, із них зарезервовано для внутрішньо переміщених осіб 137 тисяч місць. По цій програмі здійснюється відшкодування за рахунок резервного фонду державного бюджету, і на сьогоднішній день відшкодовано 556 мільйонів 720 тисяч, і місцевими бюджетами 511 мільйонів 570 тисяч. Зараз продовжується робота за погашення відповідний період кінця 22-го року, і ця робота триває. Крім того, Мінінфраструктури сьогодні ще опікується 16 населених пунктах розміщені мобільні містечка, де більше 6 тисяч осіб розміщено. І на виконання закону 7198, який буквально недавно підписано, забезпечується розробка і прийняття відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію механізму компенсації громадянам за пошкодження та знищення об'єктів нерухомого майна. До речі, Мінінфраструктури здійснює постійний моніторинг зруйнованого, зареєстрованого в дії і поданого, і оціненого, наскільки підлягає відшкодуванню. На сьогоднішній день таких житлових будинків, яких зруйновано, 18 208, із них відновлено вже 2085, а по приватнім садибам це 138 342 і відновлено вже 6,5 тисяч таких будинків. робота триває постійно, відшкодування здійснюється і підготовка нормативно-правової бази. Дякую.
Дякую. Також прошу залишатися до запитань. Інформацію, яка надійшла до комітету від Держмолоджитла, прошу прокоментувати голову правління Комнатного Сергія Олександровича.
Дякую, Андрій Вікторович. Доброго дня, шановні народні депутати та всі присутні. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, який я представляю, є державною фінансовою установою, яка реалізовує державні житлові програми і муніципальні житлові програми для різних категорій громадян і внутрішньопереміщені особи також мають право приймати участь в деяких з них. Отже, в минулому році ми реалізували пілотний проєкт за рахунок коштів гуманітарної допомоги, які Мінрегіон отримав від Міністерства соціальної політики. Держмолоджитло було виконавцем. За рахунок цих коштів було закуплено 60 квартир в 4 деокупованих регіонах – це Сумська, Житомирська, Київська і Чернігівська область. Ці квартири повністю готові. З меблями були надані для безкоштовного проживання в них багатодітним сім'ям внутрішньопереміщених осіб та багатодітним сім'ям, житло яких зруйновано на цій території. Також у 2022 році Держмолоджитлом здійснювалася реалізація програми пільгового кредитування внутрішньопереміщених осіб на придбання житла, які фінансуються за рахунок коштів німецького банку KfW. Це кредит під 3% річних, довгостроковий на 30 років. За підсумками роботи в 2022 році таких кредитів для ВПО було надано 332 сім'ям. В поточному році вже було надано 68 сім'ям ВПО. Загалом проєкт реалізовується з 2021 року. Було освоєно 25,5 мільйонів євро і було видано 641 такий пільговий кредит сім'ям ВПО. Крім того, у Держмолоджитла є декілька програм, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету і включають в себе можливості для внутрішньопереміщених осіб. А саме, надання пільгових кредитів внутрішньопереміщеним особам та учасникам бойових дій в межах наявних бюджетних асигнувань. В минулому році таких кредитів було видано 14, на жаль, всього ми мали 16 мільйонів гривень на цю програму, з них 7 – це були внутрішньопереміщені особи. Також основна наша програма – пільгове молодіжне кредитування за рахунок коштів державного бюджету і власних коштів Держмолоджитла. В минулому році також фінансування було призупинене, але тим не менше 68 сімей отримали такі пільгові молодіжні кредити, 13 з яких це внутрішньопереміщені особи. В поточному році ми з лютого відновили роботу програми і вже 6 сімей внутрішньопереміщених осіб отримали такі пільгові кредити. У мене все, дякую за увагу.
Дякую. Залишайтесь, будь ласка. Наше профільне міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань внутрішньопереміщених осіб. Запрошую до слова заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, уповноваженого з питань внутрішньопереміщених осіб, Бородая Олексія Миколайовича.
Доброго дня, пане голову, доброго дня, шановні народні депутати. Я, якщо можна, трошки хвилинку хочу пояснити дещо, те, що казав пане уповноважений по справам людини. Щодо Захтея Андрія Романовича. Ми дійсно направили листа пану Захтею. Мені було доручено координаційним штабом, як заступнику Міністерства реінтеграції, звернутися до ДМС щодо надання пану Андрію посвідки на повернення. Але я отримав офіційно, у мене є за підписом першого заступника голови Ірини Ковалевської відповідь щодо відмови в виданні цієї довідки пану Андрію. Тому я і надав відповідь і пану Андрію координаційному штабу щодо відмови ДМС в виданні цієї довідки. Тобто це не я відмовив, а саме ДМС. Дякую. Можу надати всі необхідні документи, кому скажете і коли скажете. Дякую за увагу. Щодо роботи Міністерства реінтеграції, щодо житлових проблем ВПО, які спричинила військова агресія Росії. З 24 лютого міністерство займалося в першу чергу спочатку військової агресії, це координацією евакуації і розселення людей, які, які покинули свої міста і своє житло. Після цього разом з міжнародними донорами ми проводили перемовини і у нас є порядка 10 меморандумів, підписаних з представництвом ООН, з МОМом, АКТЕДом та іншими щодо реконструкції та будівництва соціального житла. Деякі програми вже працюють і є в містах построєні шелтери для розселення людей. Також ми є бенефіціарами програми, про котру казав Сергій Держмолоджитло, щодо співробітництва з KFW по іпотечним кредитам. Підтримали ще, написали листа з проханням підтримати Україну і надати німецький уряд ще стільки ж 25 мільйонів євро на цей рік. Поки що відповіді немає. Чекаємо, надіємося на те, що вони нас підтримають. Ну і наразі в стратегії, яка зараз знаходиться на розгляді в СКМУ, у нас заплановані всі заходи щодо стратегії по наданню житла внутрішньо переміщеним особам. Працюють всі центральні органи влади над цим питанням. Кабінетом міністрів створена секторальна робоча група, в яку входять всі міністерства, всі органи державної влади щодо розгляду питань і опрацювання стратегії щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Дякую за увагу. Коротко так.
Дякую. Для надання інформації щодо стану виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам запрошую до слова голову управління пенсійного фонду Капіна Євгенія Валерійовича.
Добрий день, шановний Андрій Вікторович, шановні члени комітету, учасники заходу. Хочу поінформувати, що за весь період часу 24 числа пенсійне забезпечення фінансується і виплачується в повному обсязі, і наші громадяни, які вимушені були здійснити відповідне переселення, отримують виплати, фінансуються виплати в повному обсязі за цей час. Якщо говорити про окремі території, які визнавалися як внутрішньо переміщені особи, то на сьогодні по цих територіях у нас здійснюється фінансування 625 тисяч людей. І якщо брати, зокрема, за 2022 рік, то було виплачено понад 48 мільярдів громадянам. І лише за січень-лютий поточного року вже 8,4 мільярда. В цілому, як говорилося, було задіяно цілий ряд механізмів, які би давали можливість забезпечити виплату людям відповідних пенсій. Зокрема, якщо брати по громадянам, які отримали пенсійне забезпечення через банківські установи, всі банки фінансувалися і виплачувалися в повному обсязі, ніяких призупинок по виплатах не було. Ми чудово розуміли, що могла бути проблематика по тих виплатах, які, скажімо, по людях, які повинні були отримати через Укрпошту, оскільки, на жаль, всі чудово розуміли, що в тих умовах пошта не могла завжди доставляти відповідні кошти до отримувачів, тому, як було зазначено паном міністром, було задіяно зміни, які передбачали, що людям для того, щоб не було, скажімо, необхідності шукати, яким чином виплачуються їхні кошти, відкривалися відповідні рахунки в Ощадбанку, і всі виплати переводилися на рахунки в Ощадбанку, щоб людина, коли вона могла дістатися до відповідної банківської установи, могла зразу зняти всі кошти, які передбачалися їй за той період часу, коли вона не могла їх отримувати. Тому на сьогоднішній день всі виплати фінансуються в повному обсязі, і ми максимально намагаємося доводити кошти до їх отримувачів. Дякую.
Дякую. від Міністерства економіки України ми б хотіли отримати актуальну про стан працевлаштування ВПО сприймаючих територіальних громад, а також щодо заходів забезпечення підтримки та стимулізації бізнесу внутрішньо-економічних осіб. Запрошую до слова представника Мінекономіки.
Так, шановний Андрій Вікторович, шановні члени комітету, щодо заходів, спрямованих на посилення конкурентоспроможності внутрішньопереміщених осіб на ринку праці під час воєнного стану. З метою посилення конкурентоспроможності внутрішньопереміщених осіб на ринку праці урядом вжито низку заходів. Прийнято постанову Кабінету міністрів України номер 331 від 20.03.2022 про затвердження порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні. У 2022 році фінансування програми надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету розпорядження Кабінету міністрів України від 12.04.2022 номер 282. Урядом в рамках цієї програми на 2022 рік виділено 200 мільйонів гривень та станом на 31.12.2022 року кошти використані в повному обсязі. Подано 10331 пакет документів, з них юридичних осіб 6777, фізичних осіб-підприємців 3554. Компенсація за 17825 працевлаштованих осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. Прийнято 9679 рішень про надання такої компенсації по 16466 особах з числа працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб. Прийнята постанова Кабінету міністрів України від 10.01.23 номер 33 про внесення змін до порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, якою передбачається здійснення фінансування вищезазначеної програми за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством. Збільшено розмір такої компенсації до 6700 гривень. Прогнозні витрати фонду на 2023 рік за даною програмою 308 мільйонів гривень при прогнозному працевлаштуванні 23 тисяч осіб. Центрами зайнятості продовжується активна робота серед роботодавців з питань отримання компенсації за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Станом на 13 березня 2023 року, з початку року, подано 1602 пакети документів, з них юридичних осіб 1015 і фізичними особами-підприємцями 587. А компенсація за 3012 працевлаштованих осіб з числа внутрішньопереміщених осіб. Прийнято 1456 рішень про надання такої компенсації по 3028 особах з числа внутрішньопереміщених осіб. Профінансовано виплат вже в сумі 30 мільйонів 469 тисяч гривень. Також прийнято постанову від 19 березня номер 334 деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану. Після набрання чинності постанови Кабінету міністрів 334 за період з 22.02 по 12.03 отримали статус безробітного 22.03.22 року по 12.03.23 року, тобто майже за рік. Отримали статус безробітного 512 тисяч осіб, і працевлаштовано з них 219,6 тисяч безробітних. Довідково, станом на 16 березня 2023 року кількість зареєстрованих безробітних становила 143 тисячі осіб, що на 52% менше, ніж станом на ту ж саму дату рік тому. Дякую.
Дякую. Також інформую, що на засіданні комітету присутній представник Міністерства фінансів України. Так що до запитань. У мене є запитання до Мінреінтеграції. Отже, під час представлення стратегії щодо внутрішнього переміщення ми вже піднімали питання щодо конкретизації змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, оскільки в операційному плані було дуже загальне формування. Вашим листом на адресу комітету від 29.03.23 ми в черговий раз отримали дуже розмиту відповідь на це запитання. А саме, було зазначено, що мова йде про внесення змін до цього закону в частині посилення соціальних гарантій для внутрішньо переміщених осіб. Відверто кажучи, важко зрозуміти, що саме напрацьовується, як саме підсилюватиметься соціальний захист, чи буде запропонована якась додаткова фінансова допомога, чи щось інше. Під час засідання, на якому ми про все це говорили, нам була надана відповідь, що проєкт таких змін ми побачимо до кінця березня. Нагадую, що вже квітень, але ніякого драфту відповідного законопроєкту ми ще не отримували. Прошу, хто може, будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію, а також конкретизуйте, про які самі зміни все ж таки йде мова.
Шановний голово, шановні народні депутати, дуже дякую за надане слово, готовий доповідати. Питання до опрацювання закону України про внутрішньо переміщених осіб, якщо коротко, передбачено операційним планом стратегії внутрішнього переміщення до 2025 року. Строком виконання цього заходу зазначено другий квартал – це аналіз, третій квартал – розробка законопроекту. Я вас інформую, що дійсно нами проводиться відповідна робота у співпраці з експертами Ради Європи в питанні до опрацювання закону про ВПО. Цим законопроектом ми хочемо актуалізувати його в питаннях, що наразі триває повномасштабне вторгнення Російської Федерації, і ми хочемо цей документ актуалізувати і в тому числі конкретизувати сферу соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Як нам відомо, в тому числі Міністерство соціальної політики наразі розробляється зміни до постанови 332, яка передбачає в тому числі адресні виплати на проживання. Тобто робота в цьому напрямку нами проводиться. Деталізація в операційному плані щодо цього заходу пов'язана саме з доопрацюванням закону України про ВПО. Ми не деталізували, враховуючи те, що вважаємо необхідним доопрацьовувати і переглядати всі положення законопроекту. У свою чергу, готові до співпраці, критики з вашого боку. Вважаємо, що цей напрямок дуже важливий, для нас актуальний, і ми зробимо все необхідне для досягнення необхідного результату.
Дякую, але вибачте, я такий не почув, що ж саме напрацьовується, які зміни будуть. Так що зверніть на це увагу, будь ласка. Питання до Міністерства соціальної політики. Ми отримали від вас інформацію про кількість зареєстрованих ВПО після 24-го. Пані Оксано. Пані Оксано, журналіст. Пані Оксано.
Доброго дня. Можна я прокоментую, якщо можна?
Давайте я запитання поставлю. Чи ви будете коментувати які питання?
По внутрішньо переміщеним особам по виплатам.
Не треба, дякую. Пані Оксано Жолнович. Пані Оксано Жолнович, підключіть мікрофон.
Я слухаю вас.
Запитання. Ми отримали від вас інформацію про кількість зареєстрованих ВПО після 24.02.2022 року.
Так.
В розрізі регіонів. Наприклад, у Закарпатській області у разі всього визначена цифра 143 679. При цьому у графі Автономна Республіка Крим вказано про наявність 23 ВПО, а в місті Севастополь 42. Може, я чогось не розумію, але яким чином були зареєстровані ВПО на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь?
Я думаю, що малось на увазі ті, які виїхали з Автономної Республіки Крим. Не можу вам зараз це сказати, давайте дам доручення уточнити. Перепрошую, якщо є якісь некоректності.
Ні, це не виїхали, це ваша довідка, де вони переобліковуються, як саме ВПО.
А, в Криму. Ага, дивіться, боже мій.
Це правильно.
Зараз я поясню. Коли підключили автоматичну систему, яка дозволяла реєструватися внутрішньопереміщеними людьми навіть в рамках окупованих територій. Наприклад, в Херсоні. Коли в Херсоні було зруйноване житло в якомусь одному населеному пункті і людина перемістилася в рамках Херсону в інший населений пункт, то через Дію вона могла зареєструвати своє внутрішнє переміщення. І очевидно, ми побачили вже в подальшому, що, на жаль, такою онлайн-реєстрацією і зазначенням місця проживання автоматично через Дію деякі люди зловживали. Тому ми просто відобразили те, що показала система. Разом з тим маємо такі от перекоси, які потім вручну верифікуємо. І тому ми й просили, щоб мати можливість здійснювати через Нацсоцслужбу перевірку того, що через Дію люди самі за заявочним принципом вказують.
Я маю сумніви, що це саме так. Будь ласка, доручіть колегам перевірити цю інформацію.
Уточним, але ці випадки з такою автоматичною реєстрацією в нас, на жаль, були. І проблеми були. І ми з'ясовували, що навіть люди ставили собі хештеги і повертались назад. Це з одного боку ми спрощуємо людям життя, а з іншого боку отримуємо певні ризики, які треба вирішувати.
Доручіть, будь ласка, все ж таки перевірити. Питання до пенсійного фонду. 29.03.23 ми звертались до пенсійного фонду з листом, в якому запитували інформацію за період дії воєнного стану у розрізі регіонів щодо кількості внутрішньо переміщених осіб, які зверталися до органів Пенсійного фонду України для призначення їм пенсій вперше, а також щодо кількості позитивних рішень про призначення пенсії ВПО та рішень про відмову. Нас чітко цікавив період воєнного стану. Однак відповіді на цей лист ми не отримали. Так само відповідна інформація не була нам надана під час вашого виступу. Це ваша принципова позиція, голови Пенсійного фонду, не надавати комітету та народним депутатам дійсно важливу інформацію?
Я прошу вибачення.
Відповіді на офіційний запит комітету.
Я прошу вибачення, ми, можливо, просто на якось так склалося, але обов'язково зараз терміново надаємо відповідну відповідь, яка необхідна.
Ну, якщо вас цікавить звернення, лист звернення до вас з цими запитаннями, ось він у мене.
Зараз розшукаємо, швидко надамо всю відповідь.
Будь ласка. Шановні народні депутати, у кого є запитання? Козир, будь ласка. Сергій Вячеславович. Денис. Сергій Вячеславович,
мікрофон.
Доброго дня, дякую, вибачаюся. Хочу звернутися до присутній. Перше питання, ми тут обговорюємо дуже важливе питання, яке на сьогоднішній день стоїть другим після наших Збройних сил і наших сил оборони, а половина присутніх взагалі не чує і якось фіктивно відноситься до присутності тут депутатів. Перше, навіщо ми тоді витрачаємо час? Це перше запитання до всіх, в тому числі до Мінсоцполітики. По-друге, навіщо взагалі проводити комітет, коли до нас не приходять ті люди, за які відповідають за ті стратегії, які вони приймають? Не залучаєте нас до цього, тоді нехай виходять до людей і несуть повну політичну відповідальність і розповідають, що, по чому і для чого. А то якось дуже незручно виходить, коли ми приїжджаємо до людей, вислуховуємо те, за що відповідаємо сьогоднішній день не ми. Третє питання. Стосовно першого питання вашого, Віктора, правильно задали, стосовно стратегії, а саме в операційному плані пункту першого, це проведення аналізу норм законодавства України, оця людина, яка там присутня, я не знаю, як її звуть, рядом з заступником міністра, вона була присутня минулого разу на нашому комітеті, коли його, в тому числі, відчитувала віце-прем'єр. От у мене є операційний план перед глазами, той, який приходив до нашого комітету 2 тижні тому, і той, який вони зараз зробили. Путем маленького додавання одної риски, перший квартал 23-го року перетворюється на другий квартал 23-го року. Це я вам, Вікторович, приходив і показував. У мене питання. Люди, ви що, взагалі ні про що не розумієте, чи що? Ми давайте поставимо 5-й квартал. А це повинно було взагалі вирішитися ще в 21-му році, в грудні місяці. Тобто, нас просто, нас ігнорують, на нас, вибачте, поклали предмет, По-третє, я оцю от відповідь, яка прийшла на запит нашого міністерства, нашого комітету, де було запити конкретно по питаннях, ну, у мене є відповіді від кожного міністерства окремо, тому що я їх давав раніше. Це просто Ctrl-Alt, Ctrl-Delete. Вирізали, вставили і відправили нам відповідь. Тому я не бачу взагалі сенсу про щось розмовляти. Ну, тут фахові відповіді ми не почуємо. Дякую.
Мінреінтеграції, нехай прокоментує, будь ласка, якщо є можливість.
Вітаю ще раз. Дивіться, стратегія і операційний план наразі ще знаходяться в СКМУ і, можливо, будуть ще деякі зміни. Ми попереджували, що стратегія засилається на всі центральні органи влади, кожен з них їх опрацьовує і надає свої зауваження або доповнення. Наразі після того, як вони опрацювали, надали до Міністерства реінтеграції, була проведена узгоджувальна нарада, на яких ЦОВи або підтримали внесення змін, доповнення, або зняли свої зауваження, чи погодились з тим, що потрібно. Тому я думаю, що після обробки секретаріатом Кабміну цього документу ще будуть деякі зміни, але не суттєві. Щодо термінів, ну, зрозуміло, що в першому кварталі ми вже не встигнемо зробити те, що було заплановано. Але напрацювання, як Володимир Ігорович казав, це директор департаменту ВПО, який саме займається розробкою стратегії разом з Радою Європи і коаліцією громадських організацій. Тобто все робиться, все напрацьовується, і як тільки буде зроблено, ми будемо подавати на комітет Верховної Ради, на ваш шановні, зразу всю інформацію.
Олексій як... Миколаївич, я вас почув, і в мене одразу до вас питання. В стратегії, яка була розроблена до 2022 року, це питання стояло, і воно повинно було вирішитися ще в грудні 20 позаминулого року, яка там була стратегія. Зараз, коли ви нам давали на комітет, там стояв перший квартал 23-го року. Зараз стоїть другий квартал 23-го року. Поки ми все узгодимо, і там немає інших міністерств, крім Мінреінтеграції. Тобто це повинно робитися і так, без участі Кабміну і інших профільних міністерств. Тобто ви повинні це робити. Плюс відповіді, яку ви читали, відповіді, які ви надіслали. От навіть сьогодні виступала міністр Мінветеранів, вона каже, що нам Мінфін забронював 5,5 мільярдів гривень субвенції і планується забезпечити 2 тисячі осіб. Почитайте ваші відповіді. Ваші відповіді 3 з гаком мільярди. Тобто вони не б'ються навіть в перекресному опросі. Ну, тобто, ну, навіщо ми про що ми кажемо?
Ну, я перепрошую, але ми оперували саме тими цифрами, які нам надавали міністерство. Ми були на скликанні. Тому я перевірю інформацію, якщо це дійсно чи технічна помилка, чи що, я підрегулюю своїх тоді. Дякую.
А в мене запитання, знову ж таки, а коли можна послухати звіт про результати попереднього періоду стратегії? На комітеті у нас. Мінреінтеграція.
Да, дивіться, ми готуємось, думаю, якщо встигну, то на наступний комітет буде звіт.
Очікуємо.
Додатково попередньо. Да, дякую.
Максим Миколаївич, будь ласка.
Дякую, пан голово. Ну, ви знаєте, от слухаю зараз все це і, ну, знаходжусь в такому... Ну, в якомусь піке в такому, да, після всіх цих доповідей наших представників виконавчої влади, ЦОВок там і так далі, і так далі. Друзі, мені здається, що проблема в цьому, знаєте, чому? Перше, про те, що казав зараз Сергій Вячеславович. Дивіться, сьогодні майже генеральна репетиція, скажімо так, початку роботи от того самого координаційного штабу, який за 14 місяців повномасштабного вторгнення, і коли ми маємо більш 5 мільйонів ВПО, ще не створений. І сьогодні ми, як комітет, дуже дякую всім членам комітету, ініціювали оці слухання, так названі, да, для того, щоб почати, можна так сказати, роботу замість цього вже координаційного штабу. І сьогодні в нас немає керівника профільного міністерства, яке займається цим питанням. Тобто, пані Верещук, її немає сьогодні на засіданні. Для мене це просто шок. Це перше. Друге, з повагою до інших міністрів, які знайшли час все-таки бути сьогодні тут. Дякую, пані Жолнович, там і міністру ветеранів. Дуже дякую, міністерці. Да. Друге, у мене питання, друзі, коли ми говоримо, ще раз кажу, про внутрішньо переміщених осіб, про 5 плюс мільйонів цих людей, от хто з присутніх сьогодні доповідачів є внутрішньо переміщеною особою? Це перше моє питання. Друге питання. Чи у кого з керівників, у цих всіх, які сьогодні тут перед нами виступають, да, і як правильно Сергій Вячеславович сказав, мені здається, що ми просто витрачаємо зараз час, а у мене він дуже дорогий цей час, і ну, я от вважаю, що я 2 години сиджу і так, ні о чому, слухаю все це і так далі, ці всі пісюльки там, і якісь там відписки і так далі, і так далі. Вибачаюсь, да, за такий сленг. Да. Тому є у кого з присутніх виступаючих сьогодні є радник по внутрішньо переміщеним особам, по роботі з цими людьми. Тому що, мені здається, працювати з такою кількістю людей, не розуміючи зовсім цієї теми і не буваючи, пробачте, в шкурі цих людей, це дуже важко. Далі, у мене питання до заступника міністра реінтеграції і профільного нашого міністерства. Скажіть, будь ласка, пан Бородай, а ви звідки сам родом?
Я із Запоріжжя.
Із Запоріжжя. Дуже дякую. Далі, питання у мене таке і думка така, друзі, колеги. Мені здається, що Міністерство реінтеграції, ну, тут питання не тільки в керівництві, да? Неможливо там все... Не можна все там зараз критикувати, там, що нема там міністра, там, те, що я зараз казав, там, і так далі. Мені здається, потрібно проаналізувати повністю роботу міністерства. Не тільки є чи нема міністра, там, готовий там, чи не готовий сьогодні пан Бородай, заступник міністра, там, чи інший його колега. Давайте, моя така пропозиція, пан голово, прошу її проговорити нам, може, після офіційного засідання сьогодні в чаті в нашому. І, якщо можливо, пропоную, є у нас, наскільки я розумію, по регламенту таке повноваження і можливості зробити моніторинговий візит, там, я не знаю, може у рамках даже засідання, зустрітися з командою профільного нашого міністерства. Зробити, скажімо так, моніторинговий візит до міністерства, побачити, скільки людей реально працює зараз у профільному міністерстві, яке повинно займатися тим, і ще 5 мільйонами внутрішньо переміщених осіб. А сьогодні ми приймаємо рішення про постанову у парламенті, щоб вона була, про те, щоб їм делегувати ще й займатися 7 з лишнім мільйонів людей, які знаходяться за кордоном, якось думати про стратегію, як їх повертати сюди і так далі, і так далі. Ну, ми зараз самі не розуміємо, що ми робимо. Хто там працює? Давайте робити моніторинговий візит, дивитися, в яких умовах вони працюють там, де вони знаходяться, скільки цих людей є внутрішньо переміщеними особами. Тому що мені здається, що сьогодні, ну, приклад, да, якби я там керував би міністерством, не знаю, спорту, понімаєте, да? Ну, де я там і де Міністерство спорту, да? Де, ну, яке я відношення маю до того, хоча сам, слава Богу, займаюся спортом, да? Ну, це не професійно, це так на любительському рівні. Да? Ось тому ну, у мене таке враження, що тут проблема більш глибше. Да? Тому прошу наш комітет на наступному робочому тижні робити моніторинговий візит до усіх, наскільки я знаю, там вони розкидані, це також не є хорошо, до усіх приміщень Міністерства реінтеграції і провести повний аудит по штатному розпису, скільки працює людей, хто чим займається, де вони знаходяться і у кого які задачі від керівництва міністерства. Дуже дякую і ще хотів звернути увагу до пані Світлана от, з Міністерства інфраструктури, да, 333 постанова, ви казали про там, ну, таку от величезну кількість виплат, там 3 мільйони скористалися людей прихистком і отримали кошти там, і так далі, і так далі. Ну, хочу до вас донести інформацію, що все це не відповідає дійсності і з полів, як то кажуть, да, і звід людей, да, що майже по всій країні постійні проблеми з виплатами людям, які прихищали, і ще дуже мало людей, на жаль, продовжують прихищати наших ВПО, і саме тому, що проблеми з виплатами. Тобто люди повністю демотивовані допомагати ВПО, тому що навіть ті 450, які були спочатку, а потім 900 гривень, вони не доходять до людей, не виплачуються. Тому, коли кажете про якісь там 200, 300, 500 мільйонів, мільярд гривень і так далі, ну, у мене вуха в'януть, тому що я чую від людей кожного дня на зустрічах з ВПО зовсім іншу інформацію. І жалоби постійні, і листи до нас, і так далі, і так далі. Дуже дякую.
Максим Миколаївич, я хотів би запропонувати все ж таки спочатку зорганізувати запит і отримати інформацію щодо штатного розкладу людей, котрі працюють в міністерстві безпосередньо на темі ВПО, а потім уже будемо планувати наші заходи і ходи. Добре так?
Просто давайте, пан голово, давайте тільки це зробимо дуже швидко, якщо це можливо, тому що люди не можуть чекати.
Це до сьомого, я так розумію, що ми направимо запит і від вас пропозиції теж отримуємо і одразу їх опрацюємо.
Так. Дуже дякую. І ще просив би усіх доповідачів, які сьогодні доповідали, всі ваші доповіді офіційно сьогодні відправити усім членам нашого комітету. І усі попередні ваші звіти, які ви присилали, я так розумію, на головну пошту нашого комітету, відправити усім членам нашого комітету. І сьогоднішні доповіді усі ваші відправити. Дуже дякую.
Вони вже всі є у нас на пошті. Сергій Вячеславович, будь ласка.
Так, я також хочу задати питання стосовно от Мінінфраструктури, представник. Ви казали стосовно закону, який нещодавно прийнятий, і в нормі цього закону прописано, що вирішення питання про компенсацію здійснюється на підставі інформації про постраждалий об'єкт, яка вноситься до реєстру пошкодженого та знищеного майна, далі РПЗМ. РПЗМ по майну необхідно вказувати категорію пошкодженого об'єкта. Комісії з обстеження пошкодженого майна не мають повноважень робити висновку про категорію пошкодженого об'єкта. Тобто це виникає потреба залучення сертифікованих спеціалістів, будівельників. Питання, чи передбачені на це кошти, і як, наприклад, для деокупованої Херсонщини, де зруйнована дуже одна із найбільша велика кількість будівель, і на сьогоднішній день це питання повністю зупинено. Всього було виділено в минулому році і проведено 200 актів, а зруйновано тисячі об'єктів. Як в цьому році рухатися?
Можна відповісти?
Так, да, пані Старцева, будь ласка.
Дякую за запитання. На сьогоднішній день інформацію до реєстру внесено вже 337 тисяч 333 інформаційних повідомлення, які потребують для реєстрації. І вони прив'язані до 2300 штук об'єктів. Це будівлі, приміщення, споруди, це садочки, школи, все без це. На сьогоднішній день вже здійснено 6665 актів комісійного обстеження цих нерухомого майна і відповідно оформлені в цьому реєстрі для подальшого відшкодування. Це щодо здійснення і реєстрації пошкодженого. Тепер щодо роботи 333 постанови, справедливі були зауваження, які стосуються відшкодування. Дійсно, 54 дні йдуть гроші на відшкодування за розміщення у громадян на безоплатній основі. Тому що процедура подання інформації в систему, заявка на Червоний Хрест, зворотній зв'язок від Червоного Хреста на банківську систему і внесення всіх реквізитів особи, банкінг, адреса, ім'я по батькові, право власності і так далі. І це людський фактор, де здійснюються помилки. І ми в ручному режимі постійно працюємо з населенням.
Ви мабуть, не зрозуміли питання. Дивіться. Комісії створені при райрадах, при ОТГ, військових адміністраціях. Вони вносять тільки по Херсонській області, було там на 1 лютого зруйновано більше 3000 об'єктів. І вони руйнуються кожного дня, тому що там одна із передових точок. Я в тому питанні, що вони вносять всі ці питання. Там вийшла тетя Маня з Бабою Світою, зробили обстеження, внесли там через дію, все інше. Але поставити категорію знищення об'єкта вони не мають права, тому що вони не ліцензовані. Тобто в цьому було конкретне саме запитання. А те, що ви розповідаєте, тобто людям мені потрібно виїжджати на округ і казати, що це питання вирішиться через 3 роки, поки краще, що вони хрест дасть відповідь.
Ні, що стосується окремо Херсонської області, це окрема затримка в зв'язку з запровадженням цієї системи, і вона буде за місяць відрегульована. Щодо мобілізації експертів для визначення втрат і комісійного обстеження, ця робота триває і залучується. Все тривається, на протязі 2 тижнів ми прозвітуємо вам.
Віктор, ще одне питання. Хочу акцентувати. Всі наші учасники розмовляють дієсловами невизначеному часі. Тобто робиться, зробиться, відзвітується, але часу немає. Я до своїм досвідом не звик так працювати, тому мені бажано б мати якусь більш осяжну найближчість, тому що я там через тиждень поїду в округ до себе, і мене це питання задають постійно. Ще хотів би одне питання, це, мабуть, до пенсійного фонду щодо виплат пенсії. У нас тільки цифри, жодного слова про те, чи є проблеми, чи немає. От, наприклад, до мене звернулася людина, Юрій Воробйов, ВПО, втратив житло. Мати пенсіонерка померла на території, яка зараз окупована. Оформив всі документи і подав заяву на отримання невиплаченої матері пенсії з березня 2020 року. Пенсії в розмірі 92 тисячі гривень. За його словами, в пенсійному фонді сказали, що такі виплати будуть здійснювати відповідно до постанови 11.65 по остаточному принципу за наявності фінансування. Тобто зараз він там отримує по 6-5-7 гривень, тобто він це буде отримати близько там 4-5 років. Тобто, яку відповідь дати людині?
Можна? Це питання виникало по територіям, які були окуповані із 2014 року, зокрема Донецькій і Луганській області, по людях, які переміщені особи, які були на той період, була заборгованість. Вона сьогодні сягає 11,6 мільярдів. В сьогоднішній день було підготовлено відповідний порядок по виплаті відповідної заборгованості, і в бюджеті пенсійного фонду передбачається окремий рядок щодо виплати такої заборгованості. На жаль, минулого року на ці заходи було спрямовано лише 150 мільйонів, і передбачено порядком, що ці кошти діляться на усіх людей, по яких є заборгованість, 275 тисяч осіб, і відповідно ці кошти були розпорошені на всіх цих людей. Тому у нас можливість виплати тільки в рамках тих коштів, які передбачаються на цю заборгованість. Поточна вся виплата, вона йде в повному, немає ніяких боргів. А це питання тих боргів, які були в попередні періоди.
Розумію, колеги, давайте звернемо на це увагу, тому що дійсно, тобто ми цими діями, ми всюди кажемо там Крим український, Донбас український, але цими діями, в тому числі, людей підштовхуємо на те, що вони не розуміють, як я тут, але не можемо зробити. 150 мільйонів виділили, а заборгованість 1,6 мільярдів. Тобто ми виділяємо менше 10%. Тобто 10 років ми поки закриємо це питання. Бо дуже багато людей вже просто не доживуть до цього.
Дмитро Валерійович Лубінець, будь ласка.
Дякую, Андрій Вікторович. Шановні народні депутати, я не можу не відреагувати на слова по листу громадянина України Захтею. Олексій Миколаївич, ви зараз на засіданні комітету в присутності народних депутатів просто визнали свою профнепридатність. Бо я по-іншому не можу трактувати ваші слова, коли ви отримали лист від ДМС, замість того, щоб звернути увагу, що він незаконний, що не може ДМС відмовити в посвідки на поверненню громадянину України. Ви орган центральної виконавчої влади, міністерство, в статусі віце-прем'єра, замість того, щоб до себе викликати цих співробітників ДМС, вказати, що вони зробили незаконну відмову, переробити, ви берете, підписуєте і відправляєте громадянину України. Ви можете собі зрозуміти, що зараз росіяни просто регочуть, коли показують лист, підписаний заступником Мінреінтеграції, особисто мені в обличчя, і каже, так ви ж відмовляєтесь брати громадян України. Ви заявляєте, що ви демократична держава. У вас навіть немає усвідомлення, що ви зробили, підписавши такого листа. Таке враження, що у нас в міністерствах, ви що, почтальйони, отримали відповідь, підписали свою і відправили. Можливо, у вас інший мандат. Тим більше, що вищий, ДМС рангом нижчий, ніж міністерство. А зараз ви при всіх сказали, що да, я це зробив. Після цього я б на вашому місці написав би зразу заяву про звільнення. Ви навіть не розумієте, в чому тут проблема. Це перше. І друге, по стратегії ВПО. Знову ж таки, а чому ви в присутності народних депутатів ви зараз всіх водите в оману? Коли вам напряму задають запитання, була домовленість на засідання комітету, розглянуть ту стратегію ВПО. Я від себе попросив головуючого Андрія Вікторовича і мене запросити, як уповноваженого Верховної Ради України. Ви вчора затверджуєте на урядовому комітеті цю стратегію ВПО. Зараз ви прикриваєтесь словами. Так вона ж знаходиться в структурі секретаріату КМУ, чітко розуміючи, що секретаріат КМУ готує документи для засідання уряду. І вони максимум, що там можуть поміняти, кому поставити по-іншому, слово десь замінити, все, вони вже не влазять в фактаж майбутньої постанови, яку затвердив урядовий комітет. А ви зараз розказуєте, так ми ж прийдемо, після цього, після чого? Після того, як на урядовому комітеті це все вже затверджено. Коли вчора там все відбувалось, я спеціально туди направив свого представника, по постраждалим особам внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації. На запитання, що 24 рекомендації від уповноваженого. Що саме було враховано? Жодної відповіді. Ну ми ж 16 вже врахували. Ну і все. Так а що саме врахували? Нічого, все, голосуємо. Проголосували, затвердили, відправили. І це після засідання профільного комітету. Я просто дивуюсь діяльності зараз профільного міністра. Тому на даний час я, як уповноважений, я буду дуже просити шановних народних депутатів, перше, втрутитись в ситуацію по громадянину України з Ахтею, допомогти просто мені захистити його права, бо таке враження, що зараз не цікавить взагалі громадяни України, які не по власній волі залишились на території Російської Федерації і нікому до цього немає діла з профільних центральних органів виконавчої влади. Дякую.
Я прошу головуючого додати мені, я додам декілька слів, тому що це не буде. Ага. Ну, по-перше, по стратегії. Ви вже писали стратегію, яка, на жаль, привела до того, що і ми теж тоді не дискутували по неї. Її затвердили, потім ми деякі положення змінили на передодніх комітетах, як вони застаріли. Да? Але я тоді зауважив, що ви деякі речі робили на пунктах пропуску адмінкордону, які привели до широкомасштабного захвату Херсону і інших південних територій. Зараз ви знову пишете стратегію, яку вже затвердили, і яку нам ви пропонуєте, щоб ми її підтвердили, утвердили, а потім звинувачують депутатів. Потім у депутатів авторитет в суспільстві маленький. А тому, що сьогодні Кабмін робить, що хоче, міністерство роблять, як вони бачать, а депутати від сторін стоять. Ні, так не можна. Розумієте? Друге, я зараз пан Дмитро сказав так дуже вежливо, да, про ситуацію з Ахтеєм. Піди з твоєї роботи. Чесно я вам кажу. Ви не знаєте ні що таке війна. Ви не знаєте, що таке бути заручниками Росії. Ви взагалі не відчуваєте відповідальність за ці речі. Вам треба піти. Це я не знаю. Я співголова об'єднання політв'язнів, І я взагалі шокований, я прочитав ваше письмо, цей відповідь, я шокований. І там не один захтей такий. Я з ним розмовляв поруч в камерах от на цій пересилці, а це, ну ви це не зрозумієте, це гірше, ніж на зоні сидіти. І ви це не зрозумієте, але там є ще люди. Наші громадяни. Я пам'ятаю, як ми повертали наших громадян, і я був, я ще тоді був у в'язниці, і я ініціював таку програму, коли всі, хто був засуджений громадяни України по кримінальним статтям, сиділи в тюрмах, їх повернули тоді 12 людей. А ви цим питанням взагалі не займаєтесь?
Мінреінтеграції, будь ласка, прошу у дводенний термін нам надати остаточний все ж таки драфт цієї стратегії і на заступному засіданні комітету відзвітувати про реалізацію попереднього. Дякую. Шановні депутати, у кого ще є запитання до присутніх урядовців? Зрозуміло. Тож, підводячи підсумок, хочу звернути вашу увагу на наступне. Ми зверталися до центральних органів виконавчої влади, які реалізують політику держави щодо додержання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, з проханням надати конкретні пропозиції щодо необхідності внесення відповідних змін до законодавства. Однак жодне міністерство відповідних пропозицій нам не надало. Виходить, що органи державної влади, які реалізують політику на місцях, не бачать жодних проблем у реалізації прав і свобод ВПО, які потрібно вирішувати на законодавчому рівні. Щодо якості підготовки інформації, надісланої до комітету центральними органами виконавчої влади, не буде коментувати якісь конкретні документи. Ви самі всі могли побачити. Звертаюсь до нашого профільного міністерства. Згідно з положенням про міністерство, саме Мінреінтеграції забезпечує формування та реалізацію державної політики з питань ВПО. І саме вас, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, визначив у своєму дорученні узагальнюючим органом для надання інформації комітету на сьогоднішнє засідання. Вважаю неприпустимим, коли в листі за підписом віце-прем'єр-міністра на одній і тій же сторінці наводиться абсолютно суперечлива інформація по одній і тій же бюджетній програмі, а саме КПКВК 25.01.14.80. Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Посилаючись на Мінсоцполітики, ви інформуєте, що для забезпечення виплати допомоги у 2022 році в межах цієї бюджетної програми було передбачена одна сама сума. І тут же, посилаючись на інформацію Мінфіну, вказуєте зовсім інше. Те саме стосується і касових видатків за цією програмою. Мова йде про розбіжності на суму близько мільярда гривень. Незрозуміло, як все ж таки така інформація, яка із інформації є коректною. Вважаю, що на комітет повинна надаватися все ж таки єдина актуальна інформація. І останнє. Вважаю неповагою до народних депутатів, коли на розгляді такого важливого питання в рамках контрольної функції відсутні керівники відповідних міністерств, яких ми завчасно запрошували. Перш за все стосується нашого профільного міністра, яка просто зобов'язана була бути присутня на нашому засіданні. Отже, колеги, з урахуванням отриманої інформації пропоную. Перше. Взяти до відома інформацію, отриману під час розгляду в рамках контрольної функції питання про стан виконання закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Рекомендувати Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України посилити контроль за цільовим та своєчасним виконанням державних програм щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Проінформувати прем'єр-міністра України пана Шмигаля щодо неналежної підготовки деякими міністерствами інформації під час розгляду комітетом в рамках контрольної функції питання про стан виконання закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Прошу голосувати. Хто за? Задорожний за.
За.
Дякую. Горбенко Руслан Олександрович.
За.
Дякую. Джемільов Мустафа. Касай Костянтин Іванович.
Голосую за.
Дякую. Козир Сергій Вячеславович.
За.
Кузнецов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Ткаченко Максим Миколайович.
Назначено за.
Дякую. Чигозак Тензит Уларович.
За.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Яковлев.
Джемільов, голосую за.
Дякую.
І я так само голосую за.
Дякую. Тож 12 осіб за, рішення прийнято. Шановні колеги, в разі наявності у вас пропозиції щодо звернення від комітету до відповідних органів державної влади про надання актуальної інформації щодо стану реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, прошу направити їх на моє ім'я до кінця робочого дня 7 квітня. Всім запрошеним дякую за участь у засіданні. Переходимо до розділу «Різне». Вибачайте. Колеги, інформую, що на минулому тижні у місті Варшава, Республіка Польща, за сприяння Європейського Союзу та Ради Європи проходило обговорення питань забезпечення імплементації реформи в сфері антидискримінації в Україні відповідно до європейських стандартів. Від нашого комітету в даному заході взяли участь перший заступник голови комітету Ахтем Зайтулаєвич Цірос та заступник голови комітету Нелі Лівна Яковлєва. Пане Ахтеме, пане Нелі, може хтось з вас поділиться з нами інформацією щодо вашої участі в цьому заході?
Можна сказати? Я так, для нашого комітету.
Будь ласка.
От відверто скажу, дуже багато роботи роблять наші інституції, Кабмін, там уповноважений по правах людини, Верховна Рада. Але оце акцентованість на питанні деяких груп нацспільнот, як ми кажемо, да? Я от для себе висновок зробив, що недостатньо самої активності оцих спільнот, тобто самоорганізованості. В деяких питаннях я був дуже шокований їхніх підходів, да? Я маю на увазі от тих, хто був з представників. Тому що я, як мене самого 30 років називали нацменом, і якби я побував в той шкурі, поки не прийняли закон покорінних народів. Але я пам'ятаю, як ми використовували в деяких позиціях закон, той застарілий закон по нацменшинам. І ми використовували для того, щоб рухатись далі, да? От щоб бути повноцінними громадянами України. Да? Тут і найважливіше во взаємодіях з державою, з владою в Україні ріль грає самоорганізованість спільнот. Ми проводили багато роботи для того, щоб мати представницькі органи, які не були там в статусі громадянських об'єднань, а мали повноваження бути представниками свого народу. І тоді влада, яка б вона не була, вона змушена була не тільки нас помічати, але і ми стільки роботи проводили для того, щоб якісь законопроекти або якісь постанови проходили в парламенті або в Кабміні. Тут таке відчуття, що от є держава, нехай вона все робить, а у нас є от наші права, і от пусть, от нехай от так буде. От це, я відверто кажу, ви знаєте мій характер, я завжди кажу, як бачу, да? Але я там сказав в своєму виступі, що Україна, вона, на мій погляд, високотолерантна держава. І сьогодні війна, вона внесла такі корективи, що всі національні спільноти з зброєю в руках, вони виконують свій громадянський обов'язок не просто там по конституції, а відчуває відповідальність за свою державу. Вони вважають державу Україна своєю батьківщиною. І також ми з Нелі, коли зустрічались там, була вечеря, я сказав, що ми завжди будемо виконує свої обов'язки в цих напрямках, враховувати інтереси України. Тому що, наприклад, у нас є привід такий спільноти, як русські, яких використовувала Росія, і в ітогі ми отримали війну і окуповані території. От приблизно от в такому ракурсі я там і участь теж брав в цих заходах.
Дякую, пане Артем. Дякую, дуже важливо. Пане Нелі.
Дякую, Вікторе. Власне, дійсно, Ахтем Зайтулаєвич вже зазначив, що ми провели низку зустрічей з представниками Ради Європи. Хочу поінформувати членів комітету, що Рада Європи запускає два проекти, які будуть реалізовуватися протягом двох наступних років. Перший проект, який стосується підтримки реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні. І другий проект – це протидія мові ворожнечі. В межах цих двох проєктів Рада Європи розраховує на наше партнерство як партнерство комітету, як інституції. І також, відповідно, вони прагнуть від нас системної співпраці та залученості до реалізації цих двох проєктів. В переважній більшості те, що стосується прав національних меншин. На перших технічних проєктних комітетах ми затвердили плани активності, які передбачені реалізацією цього проєкту. Власне, в межах цього ми з Ахтемом Зайтулаєвичем від імені комітету погодили те, що буде здійснюватися моніторинг, в тому числі членів комітету, у місця проживання національних меншин. Друге, це те, що стосується парламентського контролю за виконанням нормативної бази, яка буде розроблена на виконання закону про національні меншини. І третє, це те, що стосується експертної підтримки Ради Європи по реформуванню нашої законодавчої бази щодо національних меншин у відповідності до можливих висновків Венеційської комісії, які ми отримаємо у червні місяці. Власне, поїздка була плідною не тільки з точки зору комунікації з Радою Європи, а й також з точки зору комунікації з нашими національними інституціями для того, щоб ми мали, власне, уявлення про те, що роблять ці і органи виконавчої влади, а також Офіс омбудсмена. В межах цих дискусій ми, безумовно, наголошували на того, що ми як комітет готові до плідної та відкритої співпраці і в цілому підтримуємо ідею нашого системного партнерства з Радою Європи, що стосується відань нашого комітету. Тому дякую, і ми, власне, будемо продовжувати роботу в цьому напрямку.
Дякую. Дякую вам за доповідь. Шановні колеги, ну, хотів повідомити, що ми завжди відкриті до співпраці, так що готові. Колеги, на цьому порядок денний вичерпаний. Сподіваюсь, що все ж таки ми чогось досягли. Впевнений в цьому, скоріше. Тому всім дякую. Засідання оголошую закрите.
Дякую.